move.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ko bi rekao da smo usred trećeg dana mjeseca decembra godine 2011. Temperatura, kako se čuli malo čas, 15 stepeni u gradu Beogradu, a boga mi i u Kragujevcu. Ovaj podatak je veoma bitan, budući da se ovoga časa igra utakmica između timova iz ova dva grada. Pa predlažem da današnju emisiju, uz konstataciju da će uz vas do 19 časova biti Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Miloš Olimpijević i Željko Stefanović, započnemo upravo vestima iz fudbala. Dobar vam dan.
Fudbalska Superliga Srbije na talasima Radio Beograda 1. Kombinovani prenosi i uključenje reportera sa utakmica fudbalskog prvenstva Srbije. Vreme fudbala, Radio Beograd 1.
Sedam pogodaka na četiri utakmice koje su počele u 13 časova i završile se do bome. OFK Beograd, Novi Pazar 3-0, Javor Smederevo 0-1, Spartak BSK 1-0, Jagodina Metalac 0-2. Od 16 časova igraju Vojvodina i Borac, a u 15 časova na stadionu Partizana počela je utakmica između crno-belih i do sada neporažene ekipe Radničkog iz Kragujevca. Tamo je naš kolega Vlade Radičević na stadionu crno-belih, koga pozdravljamo. Dobar dan, Vlade.
Dobar dan, pozdrav sa stadiona Partizana. Na ovih 15 beogradskih stepeni, kao što ste rekli, vodeći tim igra protiv treće plasiranog Hita ovogodišnjeg toka šampionata, ekipe Radničkog iz Kragujevca, i Partizan od 27. minuta vodi sa 1-0. Zaista predivan pogodak postigao je Zvonimir Vukić, sa otprilike 18 metara je driblao, izborio se za poziciju, šutirao i pogodio gornji desni ugao gola Radničkog. Partizan dominira, igra bolje od Kragujevčana. Od početka ovog susreta pratimo napade po krilima. Sa jedne strane deluje Volkov, to je sa leve. Sa desne vrlo opasan Lazar Marković. Partizan imao nekoliko povoljnih prilika. Šćepović je pogodio i prečku u 30. minutu. I sve u svemu, ako bismo sada sumirali utiske o onome što se desilo ovih 33-4 minuta koliko se igra, Partizan je apsolutno zaslužio ovo vođstvo. Oko 7000 gledalaca došlo je na stadion Partizana, zaista divna atmosfera, prolamaju se aplauzi vrlo često, Partizan igra moderno, očigledno vrlo je motivisan posle uspeha u derbiju da pokaže ko je bolji protiv jedine neporažene ekipe do sadašnjeg toka šampionata, ekipe Radničkog iz Kragujevca. Novi superligaš odigrao je zaista nekoliko veoma dobrih mečeva u Superligi Srbije. Danas se namirio na vodeći tim ekipu Partizana. Vidjet ćemo koliko Kragujevčani mogu nastavku susreta. Za sada potpuna dominacija Partizana i zasluženo vodstvo od 1-0.
Zahvaljujem kolega Radičeviću. Dakle, da podsjetimo, u 16 časova igraju još i Vojvodina Borac, a sutra su na programu i preostali mečevi. Ukoliko niste čuli, ponovit ćemo informaciju da je teren zelen tepih, dakle travnati tepih na stadionu Obilića, zaista pun srce polomljenog stakla, ne znam kako bih sve to nazvao. Dakle, to je nešto što je u ovom trenutku aktuelno na tom delu grada koji je tromeđa zapravo Vračara, Voždovca i Zvezdare, i trenutno ljudi iz kluba Obilić čine sve zajedno sa kolegama iz fudbalskog kluba Rad da osposobe teren kako bi sutra mogao da se igra meč između Rada i Crvene Zvezde. A na Karaburmi ubedljivi OFK Beograd, i to protiv ekipe Novog Pazara, bilo je 3-0. Ovoj utakmici prisustvuje naš kolega Miloš Miletić.
Fudbaleri OFK Beograda savladali su goste iz Novog Pazara sa 3-0. Romantičari su rano došli u vođstvo. Već u 8. minutu Osmanagić je uspeo da se nametne na 20 metara od gola protivnika i da preciznim udarcem pogodi donji desni ugao golmana Đogatovića. Isti igrač u 21. minutu postiže drugi pogodak za OFK Beograd. Posle prodora Simića po desnoj strani i njegovog centaršuta, lopta ponovo stiže do Osmanagića, koji volej udarcem postiže spektakularan gol sa 15 metara. Već tada je bilo jasno da romantičari imaju sigurnu igru za pobedu. Pokušali su gosti u nastavku prvog poluvremena smanje prednost, a najbolju priliku za Pazarci imao je Ademović u 24. minutu kada se izvukao sam ispred gola romantičara, ali je pogodio dobro postavljenog Lukača. Na poluvreme se otišlo sa prednošću od 2-0 za OFK Beograd. Taman kada se očekivalo da gosti konsoliduju redove i probaju da smanje prednost OFK, u drugom poluvremenu dogodilo se upravo suprotno. Totalna dominacija domaćina koji nije uspevao da materializuje strahovite akcije i prodore svojih igrača, uglavnom odličnim intervencijama golmana gostiju Vladana Đogatovića. Međutim, u 57. minutu Pavlovski prodire po levoj strani i uspeva da doda loptu Popoviću, malte ne kroz celu odbranu Pazaraca, a Popović uspeva da petom savlada golmana Đogatovića. Do kraja su domaći igrali rutinski i nisu dozvolili bilo kakvo iznenađenje. Sasvim zasluženo pobedili su sa 3:0. Po lepom i sunčanom danu oko 500 posetilaca ispratilo i ovaj meč, koji je svojim kvalitetom zaslužio brojniju publiku. Romantičari sve sigurnije gaze ka kraju prvog dela prvenstva, a ukoliko budu bili kadri da ovakvu igru zadrže i ponavljaju u drugom delu sezone, onda možemo očekivati da OFK Beograd konkuriše i za neko od mesta koje vode u Evropu.
Kratko, brzo, efikasno i informativno, to je deviza Radio Beograda 1 i kada je sport u pitanju, pa smo još jednom na stadionu Partizana gde je naš kolega Vlade Radičević.
Još 8 minuta ostaje do kraja prvog poluvremena, Partizan i dalje vodi se 1-0, zaista smo videli prekrasan pogodak Zvonimira Vukića u 27. minutu, kada je sa 18 metara savladao golmana Radničkog Čančarevića. Radnički je do sada imao samo jednu povoljnu priliku, Milošković je glavom pokušao u 14. minutu, nije pogodio gol Partizana, dakle gosti nisu uputili direktan udarac ka golu crno-belih, a Partizan ne posustaje i dalje, gledamo dominaciju domaćeg tima, ređaju se napadi, kao što i sada u kaznom prostoru je Volkov, centar šut, interveniše odbrana Radničkog. Još 7 minuta ostaje do kraja prvog poluvremena, Partizan vodi dalje sa 1-0.
Zahvaljujem, divan, topo dan svuda kraj nas, provedite ga na pravi način. Jedan od njih je da budete uz program Radio Beograda 1 i naš porodični magazin Vreme sporta i razonode. Kakav dan, nadamo se da ste dobro, zdravo i da u dobrom raspoloženju. Poštovani slušalci, pratite vaš porodični magazin na programu Radio Beograda 1. Idemo ponovo do stadiona Partizana i pratimo završnicu prvog dela susreta Partizan Radnički. Vlad Radičić.
I dalje 1-0 za Partizan, strelac jedinog pogotka za sada Zvonimir Vukić, 27. minut, u međuvremenu uglavnom ravnopravna igra između dva kazna prostora, doduše Partizan je imao dva dobra napada, u 38. minutu Tomić je šutirao iz kaznog prostora, posle 2-3 kombinacije izmenjenog duplog pasa sa Šćepovićem, njegov šut je blokiran, a posle toga pokušao je i štoper Ivanov, šutirao glavom, ali nije pogodio protivnički gol. Rekoh, 7000 ljubitelja fudbala, uglavnom su to navijači Partizana, uživaju, rekao bih, u dobroj igri vodećeg tima Super lige. Radnički primoran da se brani i samo povremeno iz kontranapada pokušava da ugrozi gol domaćeg tima. Sada Partizan napada preko Tomića, dobar udar od Tomića, ali parada Šančarevića i korner za Partizan. Novi aplauzi ljubitelja fudbala, izveden je korner sa desne strane, sada će biti upućen i centar šut, lopta preleće sve fudbalere. Kapiten Radničkog Milošević, sećamo ga se iz vremena kad igrao za Banat, najviše u skoku interveniše i evo sada najboljeg strelca do sadašnjeg toka šampionata, Darka Spalevića, koji je bio u prodoru, zaustavljanje prekršaja, izvešće se slobodan rad za Radnički 20 metara u polju koje pripada timu Partizana. Partizan danas u sastavu Stojković, Miljković, Volkov, Brazilac Anderson je u prvoj postavi, pa onda Ivanov, onda Kamara Medo, pa Tomić, Ilić, Vukić, Šćepović i Marković. Ekipa Radničkog, na golu je Čančarević, zatim igraju Pavlović, Nenadić, Tintor, Željko Milošević, kapitan tima, Nedović, Stefan i Ivan Petrović, zatim Milošković, Kostić i već pomenuti najbolji strelac Super lige Darko Spalević, on je postigao 9 pogodaka, a posle ovog gola koji je postigao u 27. minutu, najefikasniji u redovima Partizana je Zvonimir Vukić sa 7 pogodaka. Lazan Marković i Tomić postigli su po 6, Šćepović 4. Za kratko je utakmica bila u prekidu, u finišu prvog poluvremena, počeo je da teče i 45. minut ovog perioda susreta. Izvodi se slobodan udarac, lopta ide ka Stojkoviću koji sigurno prihvata i nema opasnosti po gol Partizana, iako su u punom naletu bili fudbaleri Radničkog iz Kragujevca, iz odbrane Tintor i Milošević. Kada govorimo o Radničkom, on je novi superligaš i odmah je načinio nekoliko dobrih uspeha u Superligi, trenutno na trećoj poziciji, što svakako veliki uspeh za Kragujevčane, a mi ćemo se podsjetiti da je Radnički prvi put u prvoj ligi ondašnje Jugoslavije igrao 69. godine kada je bio uspešniji u baražu od Crvenke. Potom igrao dve sezone u prvoj ligi, tada zabeležio prvu pobedu ovde na stadionu Partizana protiv Crno-Beli kada je bilo 4-1 i to je tada bila senzacija. Bilo je još dosta dobrih susreta ova dva kluba. 9 mečeva odigrano je ovde u Beogradu. Radnički posle toga nije ostvario ni jedan trijumf, odigrao je samo jednom nerešeno i pretrpeo 7 poraza. Kako će biti danas, videćemo, a ovog trenutka sudija meča Miodrag Gogić, inače arbitar iz Novog Sada, označio je kraj prvog poluvremena. Partizan je zadovoljio svoje navijače, postigao je jedan gol, ima zasluženo vodstvo, a jedini strelac bio je Zvonimir Vukić u 27. minutu.
Iz međunarodnog fudbala Chelsea je zabeležio pobedu u preuvodnom meču današnjeg kola Premier lige, savladao je svog rivala kao gost sa 3-0, a što se tiče Nagoje, koju predvodi naš Dragan Stojković Pixi, osvojila je drugo mesto u upravo završenom šampionatu Japana. Novi šampion je ekipa Kašive, koja je kao gost bila bolja od Urave i pobedila je sa 3-1 u ekipi Urave, inače igra naš Ranko Despotović. Nagoja je druga, a treća Gamba iz Osake. Toliko za sada o fudbalu.
Ja sam Nada Macura, vi slušate Vreme sporta i Razonode, budite zdravi i naravno sportski orijentisani.
Vrlo smo orijentisani i ka zdravlju i ka sportu, a i ka pravim prijateljima i saradnicima. Dobar dan, želimo doktorki Nadi Macura.
Dobar dan vama u studiju, dobar dan naravno slušalcima i ono što mogu da kažem da ovo vreme je i išlo na ruku, da kažem, porodici, ukoliko je želela da prošeta, ali zaista moram da primetim da dva dana pre ove vremenske promjene, odnosno ove temperature u plus stepenu, došlo je do povećenog broja intervencija, kao što je to i danas. Pa evo, imamo već sada obavljeni 116 intervencija, od kojih 31 na javnom mjestu, što upravo govori u prilog tome da se nismo adaptirali i da je ovo vreme zaista dobro došlo, da se malo oporavimo od one hladnoće, ali u svakom slučaju nije došlo onima koji su meteoropate, hroničnim bolesnicima, starijim osobama sa lošijom cirkulacijom.
Tako je, 15 stepeni posle onog minusa i evo najave čak da će u ponedeljak večer ponovo biti zahlađenje i to sa snegom. Pa opet se treba navići na to.
Da, upravo svi razmišljamo o tome, čak jedna koleginica u hitnoj pomoći je tražila dugoročnu prognozu, jer ove vremenske prilike svakako i na planinama nisu nešto baš nešto različite od ove situacije, da li ima snega ili nema, ali u svakom slučaju bliže se i novogodišnji praznici, Božić, novogodišnji praznici, pa opet Božić, sve u svemu školski raspusti i ljudi razmišljaju gde da ulože pare ako nema, na primjer, snega, ako nema skijanja ili ako nema tih zimskih sportova. No, u svakom slučaju mi ćemo ostaviti to onima koji se bave vremenskom prognozom, ali da kažem, nije lako podneti, pogotovo ukoliko čovjek ima problem sa cirkulacijom srčanom i moždanom cirkulacijom. Zato njima savjetujemo uvijek da se pripaze, pričuvaju, da ne preteruju fizičku aktivnost i svakako ono što savjetujemo to je da oko podneva šetnja možda po lišću negde na nekom izletištu ili već u šumi ili pored drveća, pored reke, to je ono što preporučujemo.
I za kraj da vas pitam, jeste da ste počeli da radite pre 10 dana, ali red je da vas pitam kako je bilo na odmoru i da li ste uspjeli da se odmorite, draga doktorka?
Nisam uspela, iskreno da kažem. Ja jesam povezala aktivan i pasivan odmor, ali ako se ne udaljite od mesta boravka, od odmora nema ništa. I to sam rekla zadnji put da ću tako provesti godišnji odmor. Mora čovjek da promeni ambijent, sredinu, da bi se ipak na neki način odmorio i nakupio energiju.
Hvala vam što ste danas
Hvala
bili uz Radio Beograd 1. Bila je ovo Nada Macura iz Gradskog centra za hitnu pomoć, a mi ćemo, pošto smo pominjali već zimovanje, čuti kakva je situacija na Zlatiboru, kako se sprema i za zimsku sezonu i za najluđu noć. Darko Đurović govori kao čelni čovjek turističke organizacije Zlatibor.
Rezervacije za predstojeću zimsku sezonu su uveliko u toku. Za sada je interesovanje veliko, za prvenstveno za doček nove godine na Zlatiboru, a nakon toga i za čitav zimski raspust i odmor. Očekujemo negde za doček nove godine da će biti preko 20.000 gostiju na Zlatiboru, a za njih pripremamo spektakularan doček nove godine na Kraljevom trgu, kada će nastupiti OK band, trubači, a tačno u ponoć će biti ispaljen i spektakularni vatromet.
U Londonu, koji će biti poprište velikih olimpijskih igara naredne godine, i Srbija je dobila svoju sportsku kuću. Bio je, da bomen, licu mesta i predsednik našeg olimpijskog komiteta, Vlade Divac.
Iz olimpijskog komiteta svakako zahvaljujemo našoj državi i ministarstvu što je našlo za shodno da ovaj prostor obezbedi kako bi olimpijske igre u 2012. u Londonu imale ne samo taj sportski značaj, nego i značaj onaj što je po meni još važnije, a to je predstavljanje naše zemlje u svakom pogledu.
O, kakav je haos napravio Novak Đoković kada je došao u Republiku Srpsku, koliko mladi ga je dočekalo, iako je vreme bilo zaista hladno. Pokazao je da je pravi momak tom prilikom kada je u jednom momentu, iako su se oči bile uprte u njega, prišao slavnom Ivici Osimu i zatražio mu autogram, što je jednostavno oborilo s nogu proslavljenog trenera i nekadašnjeg divnog igrača Osima, koji u superlativu priča o Đokoviću kao divnom i vaspitanom momku i momku koji je zaslužio da bude zvezda. Pa šta Novaka Đokovića to očekuje, šta je to pred njim u ovoj uspešnoj karijeri, neka nam kaže sam.
Jesam ostvario svoje snove dečačke, tako da kažem, ali imam opet uvijek visoke ambicije i potrudit ću se da u narednih par godina, sada ja opet nemam u glavi viziju koliko bih mogao vremenski da se bavim profesionalnim tenisom, ja se nadam još dosta godina, koliko god me zdravlje služi. I imam cilj da osvojim što više Grand Slamova i naredne godine, naravno, pošto je olimpijska godina, da idem na jednu od medalja, zašto da ne, još po koji Davis Cup bilo bi lepo.
I evo nam neizbežnog Tomislava Karadžića, predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, koji se oglasio proteklih dana, govorio je o izborima koji slede, o raznim sportskim aktuelnim temama, pored ostalog i o selektoru.
Imamo ovde odluku da ne odlučujemo o selektoru do novog rukovodstva, i jedni i drugi zato znamo. Ostaje na novom rukovodstvu da vidi da li je Mihajlović kandidat ili nije.
Tom prilikom Tomislav Karadžić je govorio i o povratku kapitena Dejana Stankovića, dugogodišnjeg kapitena naše reprezentacije u dres sa državnim grbom.
Deki, ja mislim da je ovih dana sa osmehom govorio o njegovom povratku, ništa još definitivno.
Nadamo se da će i nama izbaviti osmeh informacija da se Dejan vraća, bilo bi to lepo, no bilo je govora i o večetom derbiju, da bom je ova izjava zabeležena pre nego što je odluka o suspenziji stadiona Crne zvezde doneta i izašla na videlo.
Odlučili smo kao i do sada da disciplinski organi završe taj posao, jer sve ostalo ko bi se sad od nas mešao i određivao kazne, bilo bi neprincipijelno, nestatutarno, sumnjivo i povod za dalje za razne optužbe.
Udruženje sportskih novinara Beograda dobilo je novog predsjednika, to je naš kolega Aleksandar Simić.
Moram kažem, prvo mi je zaista velika čast što sam izabran na to mesto. 42 godine postoji Udruženje sportskih novinara Beograda, dakle udruženje sa najdužom tradicijom kad reč o udruženjima sportskih novinara. Pa ništa, prvi cilj naravno da se okupimo i da se prebrojimo, što se kaže, jer u proteklom periodu udruženje nije baš radilo kako je trebalo radi, više razloga za to, ali u nekim prethodnim godinama bilo je po 500 do 700 članova udruženja sportskih novinara, tako pre svega treba se okupimo da vidimo. A puno je planova zaista, znači od neke sindikalne uloge do nekih drugih planova, do nekih akcije i planova. Naprimjer, dugo godina je bila praksa da kada dolaze strane ekipe u Beograd, bio to Real, Barcelona, nebitno, znači fudbal, košarka, da Udruženje sportskih novinara i Beograda ih dočekuje novinare koji dolaze sa tim ekipama, znači dođe 10-15 stranih novinara. To je bila praksa koja je nažalost zamrla, ali nadamo se da ćemo je obnoviti. Zatim, prva od akcija koja će biti, naravno, kao i dugo godina u prošlosti, to je dodala godišnjih nagrada Udruženja sportskih novinara Beograda najboljim sportistima, najboljim, dakle, pojedincima, najboljim klubovima, kao i najboljim kolegama, novinarima, fotoreporterima i snimateljima, tako da biće stvari.
Chelsea je dakle zabeležio pobedu danas protiv Newcastle Uniteda u gostima 3-0. Igraju se utakmice Bundeslige. Bayern vodi protiv Werdera 1-0. Wolfsburg protiv Mainza istim rezultatom. Nerešeno na meču Kaiserslautern Hertha 1-1. Na dva preostala susreta nema pogodaka. Danas Crvena zvezda igra protiv Makabija, ali u okviru Evrolige. Partizan je igrao sa ovim izraelskim timom i zabeležio novu pobedu. Poslušajmo šta je izjavio Vlade Jovanović, trener Crnobelih.
Ne može biti ništa drugo nego velika utakmica protiv ovakvog protivnika koji na početku sezone pravi tim i roster, čije su ambicije svake godine odlazak na Final Four Evrolige, sigurno je jako lepo igrati.
Nikola Peković ostavio srce navijačima crno-belih, ostavio srce u meču protiv Makabija. Zaista pravi sportski jas, pravi džentlmen i momak za svaki respekt.
Meni je prije svega drago što je Partizan napravio ovakav uspjeh. Sad ima ovaj skor 4-3 u stvari, i na korak je od plasmana u top 16. To je prije svega bilo ono što smo svi mi željeli.
Još jedan ljubimac crno-belih navijača bio je u ovom sportskom objektu, ali na tribinama i navijao za košarkaše. Mladi jas Lazar Marković, pred kojim je, kažu stručnjaci, lepa karijera. Nadamo se da će se to i obistiniti, a poslušajmo šta je mlađani Lazar Marković izjavio u vezi sa pobedom košarkaša.
Gore na tribinama plakao, stvarno. Navijači su super kao i uvek i ono, od uvek sam na tribinama, od uvek pratim košarku i to je.
Ovo je program Kao torta, red muzike, a red sporta. Danas, pored ostalih, za našu emisiju govori i Massimo Savić, koji je nedavno postao vlasnik novog CD-a, još jednog u karijeri koga je uradio na pravi način uz sjajne saradnike. 22. decembra u Beogradu će Massimo imati i novi solistički koncert. Kaže da se zaista raduje novom susretu sa beogradskom publikom.
To je album koji se krenuo raditi, malte ne, čim sam završio rad na prošlom albumu Sunce se ponovo rađa, album je rađen dugo. Ja nisam htio iznositi nikakve svoje stavove o tome kakav je album i kakav će album biti. Htio sam stvarno vidjeti što će reći kritika i publika. I svi to strašno nešto hvale. Mi muzičari inače volimo reći da je nama svaki ovaj posljednji album najzreliji, najbolji i tako dalje. Međutim, ovoga puta to kritika govori. Tako da misle da je to vrlo promišljeno, a i je. Jako sam dugo promišljao koju ću pjesmu staviti na album, koju neću. I puno sam snimao gitara. Album je rađen sa 4 producenta, najjača producenta s kojima sam mogao raditi u Hrvatskoj, Bratoš, Nikša, Ante Gelo, moj stari suradnik Ivo Popeskić i novi kompozitor Predrag Bartinjak. I ovaj, inače se aranžeri malo umore radeći na kompletnom albumu. I znam iz iskustva, ono najbolje daju negdje u 4 do 5 kompozicija. One pjesme koje im najbolje legnu, to naprave najbolje. I ovoga puta sam birao koje ću pjesme dati kom aranžeru producentu, tako da svaka pjesma bude rađena sa maksimum entuzijazma. Gledajte, ja sam mišljenja da, na primjer, Novi val se nekada nikada ne bi dogodio da nije bilo kolaboracije među ljudima. Ako se zatvorimo u svoje sredine i radimo samo ono što mi mislimo da je najbolje, tada ne učimo, ne napredujemo, ne iskustva. Što reći za izmjenjivanje iskustva sa maestro Marsenom? Što ja, mislim, ja samo mogu biti presretan što me taj čovjek uopće u krznu uživa. Predin i ja smo prijatelji već 30 godina, tako da ovaj, vrlo su nam bliska životna filozofije. A Nina je jedna djevojka koja je užasno radišni profesionalac, koja uđe u studio i veliki improvizator. Tako da je ono, 3 sata mi je nudila razne melodije na određenu temu koju je imala u zadatak, tako da baš me nadahnio neki put ta cura. Meni već postalo hodočašće godišnje koje moram nekako napraviti. Ne mogu više bez toga. Jednostavno, negdje oko 22. decembra svake godine moram imati taj kontakt, to punjenje energijom sa beogradskom publikom, jer to me onda drži sljedećih godinu dana.
Čuvaš, padne sada na ovaj stih. Pusti bar jednu suzu, baš da vidim, pokaži mi tu mrvu ljubavi što trune u tebi. Iz jednog pogleda ja to znajem sve, zbog jednog dodira. u ljubavi što trune u tebi. Iz jednog pogleda ja doznajem sve zbog jednog dodira i to ubija me, ljubav se rodila.
Darovnica, dar od srca, raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije, zaustavit će se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac Darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
U gradu koji se ponovo otvorio ka svetu, različiti jezici, različite želje, različiti temperamenti. Isto osjećanje, luđe od bilo kog drugog. Film Bojana Vuletića, praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem. Premijera 8. decembra u novom bioskopu Cineplex Delta City.
Oštar, a pravičan. Drzak, s razlogom. Stav, s pokrićem. Novi NIN. Misli svojom glavom.
U novom broju NINA poklon film svim čitaocima.
9. i 10. decembra, Miroslav Ilić u Beogradskom Sava centru. Ulaznice su već u prodaji.
Dobro mi došli, žive!
Obožavate da se nasmijete do suza? Želite da se provedete kao na filmu? Potrebno vam je mesto za prijatelje ili celu porodicu. Uživate kada se zaledite od straha. Želite da se zaljubite? Doživi pravi bioskop Cineplex. Od 8. decembra, Delta City, Beograd.
Jedan od najuspešnijih koreografa savremenog plesa sa naših prostora, Staša Zurovac, postavlja u Madanijanumu svoj životni umetnički izazov, balet Severna bajka, po muzici Edvarda Griega za dramu Ibsena Peer Gynt. Premijera 10. decembar.
Uzeo sam moj bonus jer želim da štedim pomalo svako mesec.
Štedim za svoje unuke.
Štedim za letovanje.
Ja sam stavio štedjevinu kod njih zato što su oni susjete.
Sve više i više štediša ima dobar razlog da štedi u našoj banci. Dođite i uverite se zašto. Societe Generale. Besplatan poziv 0800 322 322.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Eko. Sportski spomenar.
To su bile uglavnom fudbalske lopte, nešto malo većih dimenzija, ali se šnirala. Kako je bilo i toga malo, mi smo se dogovarali, ajde da igramo visokim loptama da nam se koža puno ne cepa.
Gost, košarkaš Lajos Engler. Nedelja, 4. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, završava ovogodišnju turneju po gradovima Srbije svečanim gala koncertom 15. decembra u Domu sindikata. Uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića, gostima će se uz mlade pevačke zvezde Radio Beograda predstaviti i Raša Pavlović, Dušica i Nedeljko Bilkić, Jasna Kočijašević, Ljubiša Pavković, Anđelka Govedarović, duet Selimova Želčevski, Bora Dugić, Čeda Marković, Ekstra Nena, Ana Bekuta, Merima Njegomir, Nedža Calković, Snežana Đurišić i Legende. Završni svečani koncert Darovnice Radio Beograda 15. decembra u 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Dobrodošli. Pozdravlja vas vaš
Radio Beograd.
Ja sam Marko Prijević, kapitan Donjeg Srema i mi slušamo Vreme sporta i Razonodu.
Ne more futboleri Partizana za naše ekonomske propagandne poruke, naprotiv, kad igraju dobro, onda igraju. Izgleda takva i sada situacija, u ostalom više o tome Vlade Radičević.
2-0 za Partizan, prvi pogodak Andersona, Brazilca, koji je započeo ovaj susret od prvog minuta. Tomić izveo korner sa desne strane, Anderson među visokim odbranjenim fudbalerima Radničkog najviše skočio i postigao vrlo efektan pogodak. Lopta se zarila ispod prečke u gornji desni ugao gola Radničkog i da li je sve gotovo? Već u 47. minutu ove utakmice, kada Anderson postigao drugi pogodak, pre toga Vukić je doveo Partizan u vodstvo od 1-0 i sada ekipi Radničkog ne preostaje ništa drugo nego da svim snagama krene napred. To opet otvara dosta prostora crno-belima. U svakom slučaju, ono što je najbitnije, Partizan nije razočarao danas 7000 gledalaca, možda ima koja stotina i više ovde na stadionu Partizana. I zaslužio ovo vodstvo 2-0. Igrao je Partizan mnogo bolje i borbeno i atraktivno. Naročito su se isticali Volkov i Lazar Marković, ali za njima nisu zaostajali ni Tomić, Vukić naravno, koji je postigao vrlo efektan pogodak u 27. minutu, pa ni ostali igrači. Sve u svemu, Partizan je još jednom pokazao zašto je na čelu superligaške tabele. 2-0 za Partizan od 47. minuta susreta. Radnički mislim da nije uputio ni jedan direktan udarac ka golu. Bilo je nekoliko pokušaja, nekoliko dobro izvedenih akcija, ali za sada Kragujevčani nisu pronašli put do mreže golmana Stojkovića, koji ruku na srce, a precizno analizirajući šta se sve dešavalo, nije imao priliku ni jednom da interveniše danas. Partizan je u drugom poluvremenu igrao u istom sastavu. Stojković na golu, zatim igraju Miljković, Volkov, Anderson. Koliko se sam Anderson radovao posle prvenca u dresu Partizana, pa Ivanov, Medo Kamara, Tomić, Saša Ilić, pa Vukić, Ćepović, Marković. Zastao sam kada sam pomenuo ime Saša Ilić, jer Saša Ilić je jedan od fudbalera koji je odigrao više od 500 utakmica za Partizan. Naime, znate da je rekorder Momčilo Vukotić, koji je odigrao možda i nedostižnih 791 utakmicu za skoro dve decenije igranja u Partizanu, postigao 339 golova. Na drugom mestu te večne tabele je Nikica Klinčarski sa 565 utakmica, a Saša Ilić danas igra 538 utakmicu. Saša Ilić, koji je do sada u karijeri za Partizan postigao 211 golova. Eto, zaslužio je Saša Ilić ovih 30 sekundi da se pomene, da se podsjetimo njegove blistave karijere, a da kažemo da je u drugom poluvremenu Radnički iz Kragujevca igra u istom sastavu, na golu Čančarević, pa Pavlović, Nenadić, Tintor, Milošević, Nedović, dvojica Petrovića, Stefan i Ivan, Milošković, Kostić i Spalević. Milošković je igrač koji u prvom poluvremenu možda mogao da postigne pogodak posle centra šuta sa leve strane i dobro skoka. On je zahvatio loptu glavom, ali nije pogodio gol Partizana. Sve se to dešavalo pri rezultatu 0-0. Sada je u 54. minutu susreta na stadionu Partizana pred više od 7000 gledalaca. Partizan, Radnički Kragujevac 2-0.
I mi fudbaleri Proletera iz Novog Sada slušamo Vreme sporta i Razonode. Ja sam kapitan Proletera, Branko Žigić.
Čuli smo Branka Žigića, inače rođenog brata našeg poznatog centarfora Nikole Žigića. On je član ekipe, kapiten, dakle Proletera iz novosadskog naselja Slana Bara. Ekipa koja je već 3-4 godine se nalazi u vrhu tabele Prve lige Srbije i ne verujemo da je daleko dan kada će sa onim pravim aspiracijama ekipa iz Srpske Atine krenuti u pohode ka Superligi. Evo priče o fudbalskom klubu Proletar iz Novog Sada, zabeležio Tomislav Santrić.
Dragomir Vukićević je tehnički direktor fudbalskog kluba Proletar iz Novog Sada. Gospodine Vukićeviću, završen je prvi deo prvenstva u Prvoj ligi Srbije. Da li ste zadovoljni, da li ste ostvarili ono što ste planirali na početku?
Kad pogledam početak i loš start, sve u svemu, mi smo prezadovoljni. Malo je u početku štucalo, ubrani smo u favorite s obzirom na igrački kadar i sve. Lošije je malo krenulo, polako se stabilizovalo. Igramo ofanzivan fudbal, što se vidi iz priloženog, nema X-a kod nas, znači napadački, pa za sad je više pobeda nego poraza.
Da li je uprava umela i mogla da isprati uspehe fudbalera Proletara?
Pa iskreno da vam kažem, u krugovima Prve lige Srbije i Super lige zna se da je Proletar jedan stabilan prvoligaš, koji znači u ovo teško vreme uglavnom redovno su isplate plata i premija koje igrači osvoje, znači s tim nemamo problema, nadam se će tako biti u budući.
Nenad Latović, šef stručnog štaba Proletara, evo završen je prvi deo prvenstva, možete li biti zadovoljni u odnosu na ono što ste planirali na početku sezone?
Pa dobro, sigurno možemo budemo zadovoljni, mi smo na početku sezone i planirali da budemo u gornjem delu tabele, to jesmo, znači drugoplasirana ekipa nam beži, Branički Niš je definitivno najbolja ekipa u ligi i ja im želim od srca da uđu u Super ligu, znači im tu ostaje 3-4 ekipe koje će se boriti za drugo mesto, to smo mi, Donji Srem, Banatski Dvor. Tako da ono što smo zacrtali na početku, to smo i ostvarili, znači u borbi smo za ulazak u Superligu i za to drugo mesto.
Imat ćete vremena da se odmorite, da razmislite, da li možda računate na neko pojačanje za drugi deo prvenstva?
Biće promjene, 3-4 promjene sigurno i mi planiramo da u ovom prelaznom roku dovedemo 3-4 igrača.
Branko Žigić, kapiten Proletera. Branko, evo završen prvi deo prvenstva. Da li ste zadovoljni onim što ste postigli ili je moglo više?
Pa sve u svemu, kad se stvari saberu, mislim da smo mogli malo više nego ovo, ali ni ovo nije loše. Loš početak na samom startu prvenstva nas je omeo da u tome učinimo. Trgli smo se malo krajem drugog dela prvenstva, ali stvarno nismo mogli i mi smo zadovoljni, idemo na pauzu, nadamo se na četvrtom, petom mestu i očekujemo nastavak trke u prolećem delu.
Evo nas ponovo na stadionu Partizana i pratimo utakmicu 14. kola Superlige Srbije između Partizana i Radničkog. Vlade Radičević.
Utisci sasvim povoljni o dešavanjima na terenu. Partizan vodi sa 2-0. Strelci Vukić 27. i Anderson 47. minut. Partizan je mnogo bolji bio u dosadašnjem toku susreta. E sad očekujemo od Kragujevčana, koji su pravi hit ovog jesenjeg dela superligaške sezone, da pokažu i opravdaju ovo treće mesto na superligaškoj tabeli. Partizan se sigurno ne zadovoljava ovim vodstvom od 2-0, ono jeste sigurno, ali jedan pogodak u njihovoj mreži doneo bi mnogo neizvesnosti, ali da li Radnički ima snage za to? Partizan za sada siguran u svim segmentima, u svim linijama svog tima i Radnički je, stiče se utisak, možda prikazao i manje od onoga što je pokazivao u nekim prethodnim utakmicama. Za trenutak je bio meč u prekidu, lopta izbačena iz auta, vraća se golmanu Radničkog Čančareviću, koji kombinuje sa svojim odbranjenim futbalerima i sada lagano Radnički, koji večeras igra u tradicionalnim crvenim dresovima, organizuje napad, lopta dolazi do Miloševića koji je prešao u polje Partizana, pa lopta ide na desnu stranu, napad Kragujevčana ide po krilo, pa lopta ide u sredinu. Svi fudbaleri Partizana povukli su se na svoju polovinu ispred svog kaznenog prostora, na kraju Spalević u ofsajd poziciji i još jednom neće biti ništa od ove akcije Radničkog, lopta se dodeljuje igračima Partizana. Partizan Radnički 2-0, mnogo više prilike imaju Partizan, podsjetit ću uz dva vrlo efektna gola koje su postigli Vukić i Anderson. Šćepović je uzdrmao prečku u 30. minutu, prilike su imali dva puta Tomić, jednom Vukić u 5. minutu na početku meča i sve u svemu Partizan ima zasluženu prednost u 58. minutu susreta, vodi protiv Radničkog sa 2-0.
Zahvaljujem. Evo nas i u finišu prvog dela utakmica Bundeslige. Bayern Werder 1-0, Freiburg Hannover 0-1, Wolfsburg Mainz 2-0. Posljednje sekunde na mečevima Mönchengladbach Dortmund, dakle duel dve Borusije. Upravo ovog časa završeno poluvreme, vodstvo gostiju 0-1. Mönchengladbach Dortmund 0-1, poluvreme na meču Kaiserslautern Hertha 1-1. U emisiji Vreme sporta i razonode redovno pratimo i odbojku. Čuli ste već u meču, desetom meču na svetskom kupu u Japanu. Naša selekcija bila je bolja od Kine, savladala je rezultatom 3-1 i sutra naši reprezentativci igraju poslednji meč protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. A devojke igraju redovnu Superligu. Sinoć u meču u Subotici Spartak ponovo neporažen, 9 mečeva, 9 pobjeda. Sinoć je savladan novi Superligaš, ekipa Radina iz Novog Sada sa 3-0. Poslušajmo mladu Danicu Radenković, igračicu Spartaka.
Prvo protiv ekipe Radina smo ušli maksimalno skoncentrisano u meč, jer smo znali da su one veoma borbena ekipa i požetovana, igraju dobru polju, dobru odbranu, ali eto, možda smo, da kažem, imali malo sreće, ali nisu izašli u punom, u najjačem sastavu. Nedostajala im je srednjak Snežana Jovičić, možda i to malo uzrokovalo takav nivo njihove igre, ali mi smo imali mali pad u trećem setu što se tiče prijemnih servisa, pa smo uspeli su da nam nametnu neki njihov ritam da igramo poen za poen, ali na kraju sve se završilo u našu korist 3-0, tako da mogu da kažem još jednom da smo srećni zbog toga i da će to biti motiv više da igramo dalje i da naravno nastavimo niz pobjeda koje smo započeli.
Idemo na kratko do stadiona Partizana.
3-0 za Partizan. Ivanov je strelac u 61. minutu susreta. Čujete aplauze navijača Partizana, zasluženi su oni zaista. Partizan danas, rekao bih, igra možda i najbolju utakmicu ove jeseni ovde pred svojim navijačima. Bilo je ubedljivih pobjeda, naravno, Partizana u prvom kolu savladanja ovde Novi Pazar sa 5-0, ali čini mi se da je ova današnja utakmica nekako najzrelija, najbolja kada je reč o timu Crno-Beli, koji je u prošlom kolu savladao Crvenu zvezdu i očigledno taj trijumf ulio je dodatnu energiju i dodatnu snagu fudbalerima Partizana, koji inako imaju evidentno prednost u kvalitetu u odnosu na ostale superligaške timove, i stoga ovaj rezultat u 61. minutu. Ivanov, još jedan od trojice internacionalaca u redovima Partizana, opet glavom, centar šut je došao sa desne strane. Ivanov najspretniji, najbolji, dobro je skočio, zahvatio loptu kako je trebalo, ona je završila u donjem desnom uglu gola Radničkog. I tako Partizan na najlepši mogući način kruniše svoju bolju igru u celom toku dosadašnjeg ovog meča u odnosu na ekipu Radničkog, koji pošteno nije uspeo da uputi ni jedan direktan udarac ka golu Partizana, pa golman Stojković praktično u većem delu susreta nije imao posla niti prilike, naravno, ni jednom ozbiljnije da interveniše. Evo sada novih aplauza. Uslediće dvostruka izmena u redovima Partizana. Da vidimo ko izlazi. Lazar Marković je jedan fudbaler koji izlazi. Ne, ili Lazar Marković i Saša Ilić. Dijara dobija priliku. I vidjet ćemo još jedan fudbaler, čini mi se da je to Babović, Stefan Babović. Da, Babović i Dijara u igri. Dvostruka izmena i zasluženi aplauzi za fudbalere i koji su izašli i koji će igrati u nastavku meča. 63. minut utakmice na stadionu Partizana. Zaista predivno vreme, predivan jesenji dan, kao da nije 3. decembar. Rekli smo već 15 stepeni i sve to, i vreme, i položaj na tabeli, i razlika u odnosu na Crvenu zvezdu, i prikazano u dosadašnjem toku susreta kao zaista lepa preporuka za navijače Partizana, šta ih to sve čeka u prolećnom delu šampionata. Ovo je oproštaj u jesenjoj polusezoni za Partizan kada reč o utakmicama na domaćem terenu, jer u sledećem kolu Partizan gostuje u Lučanima, igra protiv Metalca. Babović je osvojio jednu loptu, pa Partizan napada po desnoj strani. Loptu je dobio Miljković, ne može da centrira. Još jedna kombinacija Babović-Miljković. Jedan fudbaler Radničkog ostaje na svojoj polovini da leži. I na kraju fudbaleri Partizana izbacuju loptu out. Sa polovine polja out će se izvesti, a bit će to prilika da se ukaže pomoć jednom fudbaleru Radničkog iz Kragujevca. Sve u svemu, dakle, Partizan zasluženo vodi protiv Radničkog sa 3-0. Strelci Vukić 27. Anderson 47. Ivanov 61. minut. A sada se izvodi aut. Fudbaleri Radničkog trebalo bi da predaju loptu igračima Partizana. Oni to naravno čine posle malog premišljanja i evo, ovo je veća aplauza na stadionu Partizana. Ovog puta pripada fudbalerima Radničkog, ali ne za ono što su ostvarili na terenu, ne za upućeni udarac ka golu crno-belih, već za fair play gest. Lopta je na centru igrališta, pripada Kragujevčanima koji kreću u akciju. Dobar prodor, međutim pogrešan pas. Odbrana Partizana lako to sve rešava i ostaje u 65. minutu utakmice na stadionu Partizana. Partizan Radnički 3-0.
Hvala Vlade, vraćamo se odbojci. Večeras od 20 časa u dvorani Šumice Crvena zvezda dočekuje ekipu Pančevačkog Dinama Zotere. U Užicu igraju Jedinstvo i Tent od 20 časova, a u sportskom centru Vizura istoimena ekipa dočekuje Vojvodinu. Poslušat ćemo igračicu Vizure i našu državnu reprezentativku Anu Lazarević.
Igramo danas bitnu utakmicu protiv Vojvodine kući. Mislim da veoma teška utakmica za nas, s obzirom da smo u prethodnim vikendima imali dosta poraza. Veoma teška pre svega psihološki, a i naravno ove utakmice nekako dođu i najteže. Naravno, gledano po tabeli, mislim da naravno treba da očekujemo pobedu, ali nikako ne smemo da se opustimo, jer je ovo stvarno neka otkočna daska za nas, da napokon krenemo u pobednički niz, da prekinemo ove crne serije koje su bile iza nas. Mislim da stvarno zaslužujemo to, radimo veoma naporno i teško, posebno sad ovaj mesec decembra je jako težak za nas. Mislim da treba da naravno krene naša igra, naravno ide ka bolje, mislim da to treba da pokažemo večeras, a onda i u sledećim utakmicama.
I kada je u pitanju ovo redano prvenstveno kolo u kategoriji dama, dakle odbojkašica, sutra u Lazarevcu Kolubara dočekuje ekipu Beogradskog Radničkog, Radničkog sa Crvenog krsta. Evo šta govori, kako najavljuje ovaj meč, mlada igračica Kolubare, Anita Zlatić.
Dobar dan, pozdrav svima u studiju, kao i svim slušalcima. Igramo u nedelju u 18 časova protiv ekipe Radničkog iz Beograda. To je veoma kvalitetna ekipa. Mogu da kažem veoma borbena ekipa, iako nije za sada uzela puno poena, nije na kraju je tabele, ali mogu da kažem da je dobro odigrala u prethodnom meču protiv ekipe Jedinstva i uzdigla je se, zato moramo veoma dobro da odigramo i mi, pa se nadam da ćemo uspjeti da pobedimo i da uzmemo nova tri boda.
U narednim minutima u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode i u rukometu, jer stigao nam u goste naš proslavljeni rukometaš, uspešni reprezentativac za sva vremena Nedeljko Jovanović. Čućemo i kolegu Radičevića sa stadiona Partizana, a naravno najavljujemo i muzičke događaje. Jedan od njih pred nama tokom naredne sedmice u Domu omladine Beograda, novi koncert grupe Električni orgazam. Srđan Gile Gojković za Vreme sporta i razonode najavljuje ovu muzičku manifestaciju.
Govori Angile iz Električnog orgazma. Mi sviramo u Beogradu u petak u 9 sati u Domu omladine Beograda. Karte su 850 dinara. Svirat ćemo promociju novog albuma, ali naravno svirat ćemo i presek cele karijere, tako da bit će pesama, znači, od paket aranžmana do zadnjeg albuma i doći da zajedno uživamo u rock'n'roll zabavi. Thank you.
zvanulo, nešto me dodirnulo. Budim se, shvatam više nisi tu.
Hajde da čujemo kolegu Radičevića još jednom, pa da pozdravimo i našeg dragog gosta u studiju Radio Beograda 1. Vlade, izvoli.
Pozdravi sa stadiona Partizana. Naravno, ovde je 28. minut igre u drugom poluvremenu. Partizan i dalje protiv Radničkog vodi sa 3-0 u derbiju 14. kola Super lige. Partizan nastavlja sa sigurnom igrom, ne dozvoljava gostima da se približe golu Stojkovića i Radnički, osim one jedne poluprilike Miloškovića u 14. minutu, nije ostvario ništa u ovom derbiju. Najavljivali su Kragujevčani da će uspeti da pariraju favoritu i vodećoj ekipi naše Super lige, ali Partizan je nadigrao Kragujevčane u svim segmentima igre. Igrali su crno-beli baš onako kako su navijači očekivali. 7000 gledalaca na stadionu Partizana imalo je mnogo razloga i dosta povoda da aplauzima pozdravlja dobre poteze i Vukića i Tomića i Šćepovića, naravno posebno golove Vukića u 27. Andersona u 47. i Ivanova u 61. minutu ove utakmice. Radnički u poslednjih nekoliko minuta pokušava nekako da zbivanja preseli u polje Partizana, ali sve akcije Kragujevčana kao po pravilu traju vrlo kratko i do ivice kaznog prostora gde deluje sigurna odbrana Partizana i sve se tu završava. Onda usledi kontranapad Partizana kao što je sada. Evo Kamara nije dobro prihvatio loptu, intervencija, nije to bio Kamara, to je ipak bio Lamine Diarra, ljubimac navijača Partizana, pa ostaje u 29. minutu igra u drugom poluvremenu. Partizan, Radnički Kragujevac, 3-0.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
I jeste fantazija, jer naš proslavljeni rukometaš Nedeljko Jovanović je sa nama u studiju emisije Vreme sporta i razonode. Približavamo se velikom šampionatu, šampionatu starog kontinenta u rukometu, i naravno svi smo u pripravnosti, i mi mediji, dakle, da na pravi način dočaramo atmosferu i da konačno dovedemo dosta navijača da podrže našu zemlju na ovom takmičenju. Neđo, dobar dan, veliki pozdrav, zahvaljujem što smo zajedno ovde u našem porodičnom magazinu.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, moram da ispričam jednu simpatičnu scenu. Zajedno smo probali da izračunamo koliko klubova ima u karijeri Nedeljko Jovanović i došli smo do brojke od 13. Bilo je divnih klubova, divnih avantura, jedna zaista sjajna karijera kojom čovjek može da se podiči posle svih ovih godina.
Pa jeste, moram priznati da je bilo interesantno, bilo je i lepo, bilo je i teško, da kažem tako. Ipak taj sportski put nije uvek lak, ima tu i odricanja, ima i teških trenutaka, ali sigurno da svaki sportista na kraju svoje karijere će se uvek najviše i najradije sećati lepih trenutaka u karijeri, tako da ja ih imam dosta i uvek se prisjećam, i mislim da je to jedna uspomena za ceo život.
Lepo je kada publika i oni koji vole rukomet, sport, ali čak i oni koji nisu nešto naklonjeni sportu, ali navijaju iz patriotskih razloga, osete i kažu kada se pomene tvoje ime da onako osete puno srce, osete i sete se tebe na terenu gde si ostavljao, izgarao, dakle, poslednju grašku znoja i zaista ostavljao srce za reprezentaciju ili klubove za koje si igra.
Pa jeste, moram priznati da evo zadnjih godina koliko sam se vratio i duže vreme provodim u Srbiji, odnosno konstantno sam u Srbiji, primećujem da ima dosta ljudi koji još uvijek se sećaju nekih trenutaka iz moje karijere i pamte neke moje značajne detalje u toku te karijere, što u svakom slučaju znači, i zadovoljan sam, ponosan sam, sretan sam da ljudi prepoznaju i cene taj kvalitet, tako da je to potvrda jednostavno jednog dobrog rada i pravog odnosa prema sportu i prema tom državnom grbu, da kažemo tako, igrajući za reprezentaciju. I jednostavno mogu da konstatujem da sam imao jednu lepu karijeru i jako sam zadovoljan kako je sve to proteklo. Naravno da je uvijek moglo biti bolje, ali ne treba biti nezadovoljan ni onim što se napravilo.
Osvojio si sa selekcijom, državnom selekcijom, 3 bronzane medalje na velikim rukometnim takmičenjima. Bilo je mnogo utakmica za pamćenje, verovatno dobra škola i prava prilika kao podrška ovim novim momcima koji sada igraju.
Pa sigurno, ja sam u svojoj karijeri uvijek davao maksimum, a naročito igrajući za reprezentaciju, mislim da su to bili specijalni trenuci, specijalni odnos svih nas koji smo igrali za reprezentaciju. Srce je drugačije kucalo i mislim da smo stvarno davali možda čak i više od svojih nekih realnih mogućnosti. Smatram da svaki od igrača koji se ikada nađe u situaciji, i siguran sam da se nalazi u takvoj situaciji, da se tako osjeća, samim tim u bilo kom sportu, da kažemo tako, samim tim očekujem i da današnja generacija rukometaša koja ima jedno značajno takmičenje, značajnu predstavu koja će se odigrati u januaru u našoj zemlji, to je evropsko prvenstvo, da će dati svoj maksimum, da će obradovati sebe i naciju.
Kada već se pominjemo odnos prema državnom grbu, pa verovatno ima mesta onim brojnim tezama ljubitelja fudbala koji su razočarani, recimo, kada su fudbaleri u pitanju. Govorim to zato što si ogroman deo svoje karijere proveo u inostranstvu, ali uvek od srca igrao za reprezentaciju. Evo i sam govoriš o tome. Dakle, fudbaleri su širom sveta, igraju po najvećim svetskim klubovima, ali nekako to ne vidimo kada igraju za reprezentaciju. Čak mnogi, čini mi se, i nevoljno izlaze na teren.
Pa ne znam konkretno, teško je procenjivati tako neke detalje kad čovjek nije bukvalno deo toga, da kažem, nije toliko blizu, ali je evidentno da oni imaju neki problem ili više problema ili jedan ogroman problem. Da li je to u rukovodstvu, da li je to u samom odnosu u pojedincima, u glavama njihovim igrajući za reprezentaciju, normalno bi bilo da imaju taj jedan vrhunski nagon, da kažem, i vrhunsku želju i motiv da se dokažu, pre svega zbog samih sebe, a naravno posle sa rezultatima će biti to priznato i prepoznato od strane mnogobrojnih navijača i sigurno je da će, da bi svi bili zadovoljni. Evidentno je da ili nemamo dovoljan kvalitet ili se ne radi dobro kako treba da se radi, ili što bi bilo najgore u ovom slučaju, da ti pojedinci koji se nalaze u inostranstvu, odnosno nije bitno da li su ovdje ili u inostranstvu, koji igraju za reprezentaciju, da ne dolaze voljni da daju sve od sebe za taj državni grb, za te trenutke koje se neće vraćati. Znači, vreme prolazi i ja mislim da šanse treba iskorišćavati. Najgore je kad je čovjek neodlučan, najgore je kad čovjek se dvomi, tako da treba neke stvari razjasniti, izbistriti i probati sa nekim ozbiljnim radom i sa još boljim odnosom. Evidentno da oni daju neki maksimum, ali možda to nije dovoljno, možda su dužni da nađu pravi način da daju još više od sebe i da se jednostavno grupišu, organizuju i da zajedno nastupaju. Ipak su tim, bez obzira što dolaze sa raznih strana.
Tek ćemo govoriti o evropskom prvenstvu u nastavku razgovora, samo na kratko, kada već pominjemo fudbal, da vidimo šta se dešava na stadionu Partizana. Vlade Radičević, tamo na licu mesta. Izvolite, Vlade.
Još 10 minuta ostaje do kraja utakmice. Partizan i dalje vodi sa ubedljivih 3-0 protiv Radničkog iz Kragujevca i čujete pesmu navijača Partizana. Nekoliko izmena izvršio je Stanović u drugom poluvremenu. Priliku su dobili Dijara, Babović i Babić. Teren su napustili Nemanja Tomić, Saša Ilić i Lazar Marković. Naravno, to nije ništa promenilo u igri Partizana. Crnobeli su nastavili sa sigurnom igrom, dominacijom. Radnički je pokušao u finišu susreta nešto da promeni, da se približi golu Stojkovića. Petrović je bio najbliži pogotku, šutirao u 79. minutu, ali nije pogodio gol Partizana. I ako sam dobro pratio, čini mi se da Kragujevčani, osim sada u jednom navratu, nisu uspeli direktno da ugroze gol crno-belih, tek jedan ili dva direktna udarca u okvir gola. Podsjetimo, 27. minut, Vukić 1-0, Anderson 47. za 2-0, Ivanov 61. 3-0. Partizan je pokazao zašto je na čelu superligaške tabele, pokazao da je bolji u ovoj utakmici i Radnički će doživjeti u pretposljednjem kolu, eto, prvi poraz u superligaškoj konkurenciji. Čućemo se naravno i kasnije, a ovo je možda prilika i da pozdravimo Željko gosta u studiju, Nedeljka Jovanovića, a da se na neki način prisjetimo i naših kolega koji nisu sa nama, reportera koji su na tako majstoran način nekada prenosili rukometne utakmice. Što se tiče radija, ekspanzija rukometa počinje sa prenosima Jordana Ivanovića kada je Metaloplastika osvajala evropske titule 85. pa onda opet sjajni prenosi osvajanja svjetske titule sa šampionata u Švajcarskoj, to je bila generacija Vujovića i Sakovića, i potom je Jordan Ivanović pratio utakmice generacije Nedeljke Jovanovića, a naravno prisjetit ćemo se i Srđana Kneževića koji je komentarisao rukometne utakmice za televiziju Srbije. Eto, toliko za sada sa stadiona Partizana.
Hvala, Vlade, evo i Neđi.
Hvala lepo.
Ostale su to lepe uspomene, zaista su bili to božanstveni prenosi i nekako čovjeku zaigra srce kada se seti.
Pa evo, upravo pominjući kolege koje je spomenuo, moram priznati da i čak mi kao igrači, odnosno publika, pretpostavljam, je stvarno sa ovom dvojicom novinara, komentatora, kolega, kako bih rekao, imala pravu priliku da na pravi način stekne utisak i da se dočara. Oni su dočaravali praktično kakav je to rukomet, kakav je to sport, kakve su to emocije, kakav je dinamizam i na koji način rukometaši proživljavaju sve to. Ja mislim da su to dve fantastične ličnosti koje su u toku cele naše karijere na fantastičan način prenosili utakmice i dočaravali publici koja u situaciji nije bila da prati, što se tiče da li televizije ili radija, u datom trenutku kakav je rukomet sport i koja je lepota od tog sporta.
Neže, evo, došli smo do situacije da i mediji mogu da budu kamen spoticanja. Naime, kod nas je trenutno brojna delegacija Ruske rukometne federacije na čijem čelu je Jan Tjuik, koji je do sada i bio glavni inspektor. Mimo očekivanja, u Vršcu je sve u redu, u Nišu je sve u redu i u Novom Sadu je sve u redu i Bogu hvala da je tako. Međutim, malo čudna situacija, saznajemo danas iz štampanih medija, islušali smo juče naravno naše emisije, vezana za Beogradsku arenu. Joj, baš traže, kako bi se to reklo, dlaku u jajetu, čini mi se.
Ja mislim da je ovo jedan vid bezobrazluka i provokacije, realno govoreći. Mislim, uvek postoji, da kažemo tako, ta vaga ceo svet protiv Srba ili svet je pravedan zašto nas napadaju, ali poznavajući praktično prilike i kretanja u svetskom rukometu, imao sam sigurno mogućnosti da proživim i ta velika prvenstva, pa čak i te evropske utakmice koje su, da kažemo tako, na manjem nivou, gde jednostavno svaka od tih hala je manje više normalna, manje više su uslovi sasvim ok. Ja ne znam zbog čega oni na ovakav način reaguju, pa čak evo i do zadnjih trenutaka vrše neki pritisak i utiču praktično na nervozu i na neki stres i za rukometni savez Srbije koji i grada i države, da kažem tako, koji se bavi organizacijom ovog prvenstva, pa pogotovo eto u ovoj situaciji gde sad vidimo da imaju primedbe i što se tiče jedne od najmodernijih i najvećih hala na Balkanu i možda čak i u Evropi, da uslovi nisu u redu, znači neki kablovi, neke situacije gde će novinari sedeti. Ako su veća takmičenja od Evropskog rukometnog prvenstva i rukometa kao sporta, da kažemo generalno na globalnom nivou, mogla da prođu perfektno i savršeno u toj hali, onda ne vidim razloga zašto jedno rukometno prvenstvo, odnosno par nekih, pa slobodno možemo reći i ostarelih ljudi koji sede tamo u tim forumima i savezima, da bi imali te svoje plate, dolaze ovako po gradovima i zahtevaju neke potpuno bizarne i nepotrebne razlike koje treba rešavati u zadnjim trenucima.
Evo, naš Vlade Radičević je na stadionu Partizana, ali pomno prati i ovaj razgovor i očekujem da čujemo i njegov komentar, budući da je izveštavao sa brojnih velikih takmičenja. I šta je to sad, Vlade, što traže predstavnici Evropske rukometne federacije? Šta je to što mi nemamo, a što se traži, a što je mnogo puta, dakle, kako reče naš uvaženi gost, zadovoljilo sve kriterijume, svetski kriterijum?
Pa mislim da je sa arenom sve u redu kada je reč o medijima, naravno i o onim uslovima koje bi trebalo da imaju rukometaši. Ja ću podsjetiti da je 2005. održano Evropsko prvenstvo za košarkaše i brojna takmičenja. Pretpostavljam da su to neke finese i sitnice koje će se otkloniti u vrlo kratkom roku i mislim da tu neće biti nikakvih problema. Mi ćemo naravno tokom našeg programa imati i Božidara Đurkovića koji je direktno uključen u sve to i on će nam dati precizne informacije šta to nije u redu sa Beogradskom arenom, ali činjenica je da su brojna velika takmičenja, kao što je i naš gost rekao, održana u Beogradskoj areni i da nije bilo ama baš nikakvih primedbi, a takođe činjenica je i da smo mi sjajni organizatori i domaćini najvećih takmičenja i pretpostavljam da će sve biti u redu i sa ovim predstojećim rukometnim šampionatom Evrope. Ovde što se tiče dešavanja na utakmici Partizan Radnički, ništa novo. Radnički imao jednu priliku da smanji rezultat, ali ostaje u finišu meča 3-0 za Partizan.
Hvala lepo. Sada govorimo i o samom takmičenju. Neđe, našao sam jednu lepu izjavu. Bilo je i ranije sjajne generacije i moćnih ekipa, Rusi, Šveđani, nekadašnji Jugoslavije, ali niko nije kao Francuska danas. Oni su dominantni u svakom pogledu, igrački, fizički, a imaju i sjajnu atmosferu jer su svi drugari. Ovo je izjava otprilike od pre 20-ak dana. Pretpostavljam da još uvijek isto razmišljaš, naravno.
Naravno, u svakom slučaju, kada jedna ekipa u bilo kom sportu, setimo se na primjer Chicago Bullsa koji su svojevremeno isto bili više nego dominantni. Znači u ovoj situaciji imamo jednu sjajnu generaciju francuskih rukometaša, ličnosti koji su evo zadnjih 4-5 prvenstava, praktično 4 ili 5 zlatnih medalja, ne mogu sad tačno da kažem, ali oni ne da nisu od prvog do trećeg mesta, oni su prva mesta. Znači tu nema šta da se razgovara, tu nema polemike o kvalitetima, jednostavno je pitanje kako će ostali protivnici da se snađu i sa koliko će golova razlike izgubiti. lepota sporta svakog, pa tako i rukometa, se sastoji u tome da je neizvjesnost prisutna. Očekujemo da će i ovoga puta biti napeto i teško, možda će neko i biti u stanju da svrgne Francuze, ako do toga i ne dođe, nije ni bitno, jer je poznato da oni ne samo da igraju kvalitetan rukomet kojim osvajaju zlate medalje, nego jednostavno lepota rukometa kojim se oni bave je praktično motiv za milione dece u celom svetu da se bave rukometom i zato ga i vole.
I samo da kažem da je završeno prvo poluvreme fudbalske utakmice u Novom Sadu, Vojvodina Boras Čačak bez golova 0-0. Gde smo mi, gde smo u ovom trenutku, čemu možemo da se nadamo, šta je realno zaista?
Pa to je sad jedan trenutak u kojem možemo da pričamo na razne načine posmatrajući situaciju sa raznih stanovišta. Ja mogu da krenem, da kažem tako, sa nekom konkretnom analizom, ali bih u ovoj situaciji krenuo od zaključka, a to je da bez obzira na bilo kakve uslovi, na bilo kakvu situaciju i bilo kakve probleme, ova generacija ima jednu jedinstvenu priliku, a to je da pred svojom publikom ovaj sport obavi jedno prvenstvo u svojoj zemlji i da bez obzira na sve su dužni da daju maksimum i sve od sebe da bi jednostavno napravili i upisali svoja imena u neku istoriju, pa ako to može da bude i neka medalja, onda bi to bila stvarno fenomenalna situacija, ne samo zbog njih samih, nego zbog rukometa generalno u Srbiji, koji je zadnjih godina na dosta niske grane spao, posmatrajući samo klubove, da ne pričamo o reprezentaciji, ali vrlo su retki momenti gde neki od srpskih rukometnih klubova ima neku iole zapaženu ulogu na evropskoj sceni, iako je poznato da je Srbija na neki način kolevka rukometa, najveća zemlja u regionu, a najlošije i najslabije rezultate ima. Verovatno da određeni razlozi za to postoje, ali stvari pod hitno moraju da se menjaju ukoliko mislimo da ovaj sport ostane na nekom nivou i da i dalje čak i ti sponzori, odnosno država, utiče na finansijsku i ekonomsku situaciju tog sporta.
Nekako u prvom mahu i nije bilo neko izuzetno interesovanje kada su u pitanju ulaznice. Pretpostavljam da je to možda i mentalitet naših ljudi da sačekaju posljednji trenutak i da onda obezbede svoje ulaznice. Biće publike, ne sumnjam u to. No, nekako se stalno pominje Danska, dolazi mnogo ljudi. Zašto baš Danska?
Pa Danci su, odnosno Skandinavci generalno, čak postoje i neki zapisi da kažemo da je rukomet prvi put počeo da se igra, ja mislim, u Danskoj. Samim tim verovatno i ta ljubav i prepoznatljivost tog sporta kao takvog je možda na nekom višem nivou u tim skandinavskim zemljama. Danci pogotovo zadnjih godina, a naročito njihova ženska reprezentacija, imaju fantastične uspehe i na klubskom i na reprezentativnom nivou. Međutim, i Danci su u muškom rukometu stasali, sazreli, imaju široku bazu dobrih igrača od malih nogu, da kažem, do seniorskih selekcija, i oni to sve na jedan vrlo pametan način obrađuju, usavršavaju, da kažemo, i dovode ovaj svetski rukomet u jednu situaciju da ponovo izranja jedna reprezentacija koja dugo godina nije imala značajne rezultate. Danci vole rukomet, putuju svuda i sigurno će napuniti hale i u Srbiji. Ako je to razlog, a može i da bude, treba se malo zabrinuti za te ulaznice, jer oni sigurno neće ispasti u nekim prvim krugovima, oni će sigurno ići do samoga vrha i verovatno će vremenom, koliko takmičenje bude odmicalo, dolaziti njih sve više i više. Treba obratiti malo pažnju na kupovinu karata u svakom slučaju.
Dakle, pravi savjet od pravog sportsmena, čovjeka koji je zaista zadužio srpski rukomet. Mi na kratko idemo ponovo do stadiona Partizana da pitamo kolegu Radičevića da li je možda kraj utakmice Partizan Radnički.
Jeste ovog trenutka. Sudija Miodrag Gogić gotovo bez greške odsudio današnju utakmicu, pokazuje put fudbalerima u slačionicu, dakle označio kraj meča. Aplauz više od 7000 gledalaca na stadionu Partizana. Partizan je pobedio sa 3-0, apsolutno zasluženo, dominirao je od prvog minuta ovog susreta, u finišu čak je moglo da bude i ubedljivije jer propustio domaći tim nekoliko povoljnih prilika. Radnički je, stiče se utisak, imao želju, ali ništa više od toga nije uspeo da ostvari protiv raspoloženih fudbalera Partizana. Strelci: Vukić 27, Anderson 47, Ivanov 61, 13. pobjeda Partizana, sigurno ubedljivo vođstvo na tabeli Super Lige Srbije i prvi poraz Radničkog. Sledećeg vikenda Partizan gostuje u Lučanima, igra protiv Metalca, a Radnički na svom terenu dočekuje tim Rada. Eto toliko, pozdrav sa stadiona Partizana, još jednom da konstatujemo, zasluženo, ubedljivo, šampion Srbije pobedio Radnički 3-0.
Zahvaljujem bio Vlade Radičević, dakle Partizan Radnički 3-0, završena poluvremena na utakmicama Engleske premier lige, evo rezultata posle prvog dela igre, Blackburn Swansea 2-1, Manchester City Norwich 1-0, Queen's Park Rangers West Bromwich 1-0, Tottenham Bolton 1-0 i Wigan Arsenal 0-2. Šest minuta nas deli od vesti Radio Beograda 1 i tamo imamo toliko vremena da malo još popričamo o onim drugim opasnostima. Na koga treba obratiti posebno pažnju, Neđe?
Što se nas tiče, treba vratiti pažnju na nas same, rekao bih ovako spontano u prvom trenutku. Šalim se, naravno, imamo grupu koja nije ni malo naivna, ali nije, da kažem, ni toliko teška da čovjek treba sada da drhti i da se plaši. Imamo Poljake koji su vrlo nezgodna generacija rukometaša i reprezentacija zadnjih godina, koji su imali značajne uspehe i dobri igrači su formirani zadnjih godina, igraju u značajnijim klubovima po Evropi, da kažem tako. Mislim da je ta prva utakmica veoma značajna i konkretno što se radi o jednom direktnom protivniku grupi koji je ima zavidan nivo, a i zbog same motivacije tih momaka i cele nacije. Imamo Dansku koja takođe je u našoj grupi, ali ne smatram da će oni biti kamen spoticanja u tom smislu da li će proći, da li neće. Oni će sigurno proći. Mi moramo da se skoncentrišemo na tu prvu utakmicu protiv Poljaka. Imamo Slovake, mislim, treba se izboriti za nastavak, za sljedeći krug takmičenja. Ukoliko ta prva utakmica, odnosno od sam početak prvenstva počne dobro, ja mislim da će velika, velika sreća i snaga i motivi od strane navijača biti na strani naših igrača i da će biti u situaciji da naprave jednu dobru atmosferu i dobru osnovu za dalji nastavak takmičenja.
Pretpostavljam da su, budući da je reč o mladim pametnim momcima, da će dati sve od sebe. Retka je prilika da igramo ovako značajno takmičenje kod nas. Nema sumnje da će publika na vreme kupiti kartu, odnosno još jednom pozivamo ljubitelje sporta da se ne bi desilo da bude više maločas spomenutih Skandinavaca, jel, u tom meču.
Da, naravno.
Da, što se tiče ostalih grupa i ostalih potencijalnih, dakle, aspiranata na tron?
U svakom slučaju Španci, veoma ozbiljna reprezentacija, Hrvati koji su bili u samom vrhu, malo su popustili, ali su standardno dobri i mogu da pobede svakoga, mogu da iznenade svakoga. Nemci, možda ne toliko jaki koliko proteklih godina, ali moje neko lično mišljenje da će tu borba velika biti između Francuza, Španaca, Danaca i Hrvata. Ukoliko mi možemo da se umešamo nekim plasmanom, da kažemo ajde prvih pet, to je veoma značajan rezultat, to je mogućnost za nastavak, odnosno direktan plasman na sledeće takmičenje, da bi to isto bio dobar rezultat, ali u svakom slučaju verujem da momci imaju u snovima i negde u svojim glavama osvajanje medalje, tako da ne sumnjam da će dati sve od sebe da do toga i dođe.
Ja sam siguran da ćeš ti na pravi način posavjetovati svoje kolege iz reprezentacije, dakle ovi igrače koji će podneti najveći teret na celom evropskom prvenstvu, da ćeš preneti tim nekim novim klincima sve ono što si stekao ili bar deo onoga, ali šta bi im ovako javno poručio? Ipak dolaze posle vas koji ste činili čuda i koji ste bili ljubimci nacije.
Pa pre svega bih im poželeo puno zdravlja i puno sreće da bi bili u situaciji da funkcionišu kako treba, ali jednostavno da ih ponesu emocije, da ih ponese taj motiv, da ih ponese malo situacija i publika koja će sigurno biti uz njih i da zaborave na probleme i da zaborave na teškoće, da jednostavno budu u stanju da prevaziđu sve i da daju sve od sebe i kući su i jednostavno to će im se sigurno vratiti.
Nedeljko Jovanović, naš proslavljeni reprezentativac, učinio nam je zadovoljstvo svojim dolaskom. Neđo, zahvaljujem i evo, nadam se da ćemo biti u kontaktu i tokom celog događaja, da ćeš se odazvati da nam budeš i stručni konsultant i sve što da zatim.
Svakako.
Najlepše hvala i veliki pozdrav za te.
Hvala vama.
Dva minuta, poštovani slušalci, do 17 časova. Čućemo pregled aktuelnih vesti iz zemlje i sveta. Evo, tamo imamo dovoljno vremena da vidimo šta rade Nemci na utakmicama Bundeslige, 70. minut otprilike. Bayern München Werder 1-1, Borussia, dve Borussia, München Gladbach Dortmund 0-1, Freiburg Hannover 0-1, Kaiserslautern Hertha 1-1 i Wolfsburg Mainz 2-0. Vaše pažnje, dakle, preporučujemo vesti, a posle pozdravljamo i nove goste, članove ženskog odbojkaškog kluba Tent iz Obrenovca.
Ja sam Nikola Jerković, trener odbojkašica Tenta iz Obrenovca. Slušajmo zajedno Vreme sporta i Razonode.
Poštovani slušalci, u emisiji Vreme sporta i Razonode Radio Beograda 1, kao i obično, govorimo o klubskoj sceni kada je u pitanju odbojka. Sa nama, kako smo i najavili, odbojkaški klub Tent iz Obrenovca, klub u kojem se zaista lepo radi, gde se voli, poštuje odbojka i gde su svi koji se bave ovim atraktivnim sportom vrlo cenjeni i rekao bih da imaju zaista prave uslove za igru. To se osnovno pokazuje na terenu, jer u ovom času dok pričamo, Tent je drugi na superligaškoj tabeli. U srca najprej želim dobar dan šefu stručnog štaba Tenta, Nikoli Jerkoviću, dobrodošli.
Dobar dan, želim vama i svim slušalcima Radio Beograda i zahvaljujem na pozivu.
Sa nama i libero ovog kluba, Marija Mihajlović. Marija, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu još jednom.
Boga mi, lepi rezultati, evo, pratimo iz sedmice u sedmicu ono što radite i Nikola nekako se poklapa sa vašim dolaskom, ali naravno treba imati u vidu i rezultate prethodnika ili prethodnica, čak očigledno je da je Tent jedna lepa sredina u kojoj čovjek može da se ostvari kao trener i kao igrač i sve se to nekako, kada se saberu kockice, pokazuje na terenu, odnosno u rezultatima.
Pa da, sigurno ste u pravu, očigledno da je Tent izrastao jedan ozbiljan superligaški klub, klub koji je 2004. 2005. ušao u Superligu, praktično već dugi niz godina je na samom vrhu superligaške tabele i sve govori da je zaista, znači, prava sredina za razvoj mladih igrača kao i za razvoj trenera. U svakom slučaju, ništa se ne događa preko noći, dugo sve to traje i razvija se jedan projekat koji je još pre nekoliko godina postavljen kao cilj, a to je Tent stabilan superligaš i nekako sve ide u tom pravcu. Sigurno da prethodnici imaju podjednake zasluge kao što imam i ja sada, ali u ovom trenutku zaista Tent ima, čini mi se, najbolje rezultate u posljednjih nekoliko godina i sama pozicija na tabeli u ovom trenutku govori da ovaj tim izrastao u jednog ozbiljnog takmaca i da će biti kandidat za najviši plasman u toku ove takmičarske sezone.
Čini mi se zapravo da ste sada bukvalno eksplodirali u tom smislu i govorim o lepoj podlozi, a evo ovog časa imate dobar tim kojim savršeno rukovodite i to se odmah odražava na dobre, atraktivne igre. Ja se nadam da će se to odraziti i većim brojem gledalaca na utakmice.
Nekada je Obrenovac bio zaista sredina u kojoj je bilo, u kojem se tražila karta više, puna hala sportova, nekoliko sezona krasila je, znači i bila sedmi igrač tog tima. Trenutno to još uvek nije tako, ali već polako nekako imamo neki veći broj gledalaca u odnosu na prethodno vreme. Sigurno da u narednom periodu očekujemo da hala bude sve punija, jer rezultati to i zaslužuju i ove devojke u svakom slučaju zaslužuju neku veću podršku Obrenovčana. Svakako radimo na tome, što se tiče medijske kampanje na lokalnom nivou, evo pokušavamo da ostvarimo kontakt i sa ozbiljnim medijima kao što je vaš, tako da u nekom narednom periodu očekujemo da će to biti još bolji rezultati, još bolja medijska propraćenost i još više gledalaca na samim utakmicama.
Marija, te bih malo zamolio da nam predstaviš pojedinačno detaljnije ekipu. Sve ste iz raznih sredina, ali ste i tekako vezane za Obrenovac.
Pa da, evo, ja sam iz Paraćina, tamo sam i počela svoju bojkašku karijeru. Nastavila u Jagodini po upisivanju srednje škole. Došla sam u Beograd, u klub Obilić i tamo se zadržala dve sezone. Karijeru nastavila dalje u Kleku i za neke svoje više ambicije i ciljeve sam došla u Tent, koji samo rekli ste da je dobra sredina za rad mladih i za sebe ima dobrog trenera i ekipu pre svega i uslove za dalji napredak i afirmaciju igrača.
I nekako ste se odlučili da budete tamo, da lakše trenirate, da živite, da se družite i da...
Pa da, većina igračica sa strane, može se reći, ima iz Prijepolja, Užica, par njih možda iz Valjeva, Obrenovca, ovo ja iz Paraćina. Tim čini ta naša neka različita psihologija igrača. Svi smo mi sa strane, imamo neke određene ciljeve, nemamo toliko veliku podršku roditelja, borimo se za nešto što želimo i nadamo se da ćemo uspjeti u tome.
E, dakle, zato ja i kažem, kad se kaže svi smo iz Obrenovca, a zapravo iz raznih sredina, dakle, epicentar, stvorena je dobra jedna lepa podloga. Nema ništa lepše za trenera, a i za igračice, kada mogu da se posvete samo onome na parketu. Da ne mora čovjek da lupa glavu oko drugih stvari, da li će se jesti, da li će biti plaćena stanarina, kirija i ostalo.
Klub je uz pomoć privrednog društva Tent obezbedio zaista vrhunske uslove i sigurno mogu da kažem da Tent ima trenutno možda najbolje uslove u Srbiji što se tiče rada. Ekipa je profesionalna, ekipa se maksimalno znači koristi u svakom smislu, znači trenira se ozbiljno, trenira se dva puta dnevno što je retkost u današnjoj srpskoj superligi. Tim ima obezbeđene uslove smeštaja, hrane i znači praktično opreme i tako dalje, znači svi mogući ovi dodatni uslovi koji su potrebni, odnosno to nisu dodatni nego oni prvobitni uslovi koji treba obezbediti su ispunjeni, tako da nama iz stručnog štaba i igračicama samim preostaje da samo radimo i da se posvetimo radu na terenu. Taj rad za sada daje neke prisutne rezultate, mi očekujemo da će oni u narednom periodu biti bolji, a klubu naravno svi treba da budemo zahvalni za uslove koje su ostvarili i koje su uspeli da zaista stave na jedan visoki nivo.
Ways to make it better in my mouth. box, there's an eviction letter. Somebody just says, see you later. Yeah.
Chola, mama, chola, ahora vengo, mama, chola.
East Coast,
ahora vengo, mama, chola, mama, chola, ahora vengo.
Maria, Maria. She remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem.
Ja sam Marija Mihajlović, liber od Bojkaškog kluba Tent. Slušamo zajedno emisiju Vreme sporta i razonode.
U porodičnom magazinu u Vreme sporta i razonode govorimo o ženskom odbojkaškom klubu Tent. Sa nama šef stručnog štaba Nikola Jerković i libero Tenta Marija Mihajlović. Krećem ponovo od trenera, naravno, koji ovako jeste momak, mladić, ali baš onako dečačkog lica i ne bih vas odvojio od ovih devojčica po godinama, međutim, dugo ste dugo u ovom sportu, u sruci.
Eto, stice okolnosti je odredio tako da već sa 16 godina počnem da se bavim trenerskim poslom. Tada sam vrlo brzo posle srednje škole upisao i sportsku akademiju, diplomirao kod profesora doktora Gorana Nešića i nekako je to sve krenulo uzlaznom putanjom. Već 2000. godine na poziv našeg profesionalnog trenera, malo pre u stvari, Lazara Grozdanovića, bio sam u stručnom štabu milicionara, tada kada je dve godine igrao finale play-offa i sigurno da sam od gospodina Grozdanovića naučio mnogo sitnih nekih caka koje se ne mogu naučiti kroz knjige. Uz njega sam znači dve godine napredovao jako, vrlo brzo preuzeo ekipu Mladosti Zemuna koju sam uveo u prvu B ligu tadašnju. Vratio se u rodni Obrenovac gde sam Tent doveo do Super lige. Bio sam trener godinu dana u Jedinstvu Stare Pazove. Posle toga epizoda uspešna u Kolubari iz Lazarevca, ulazak u Super ligu i opstanak i nekako u nekom bitnom i životnom trenutku ponovo na mestu uspeha u mom matičnom klubu u kome sam proveo najduže vremena i koji najviše volim. Tako da 16 trenerskih godina, iako imam samo 32, zaista mi nekada predstavlja već breme kada pomislim koliko to dugo traje.
Boga mi lepa biografija, a kada su u pitanju detalji iz karijere naše mlade gošće Marije Mihajlović, i ona ima čime da se pohvali, boga mi laskave titule, najbolji libero na raznim takmičenjima. No, toliko ima kategorija tih mladih da ćeš morati ipak ti da mi kažeš da je bilo. Znam da si bila najbolja na Balkanu, definitivno, a u Evropi ne znam u kojoj kategoriji.
Pa bila je, ja sam bila član dve godine kadetske prezentacije Srbije i potom takođe juniorske. U karijerskim danima smo imali veoma značajne i zapažene rezultate. Drugo mesto na evropskom prvenstvu, tu sam i uzela u Holandiji za najboljeg libera Evrope, što mi je to priznanje bilo veoma bitno i značilo za dalji razvoj u svojoj karijeri. Potom drugo mesto na svetskom prvenstvu na Tajlandu. Juniorska godina nije toliko bila uspešna kao i kadetska generacija. Imali smo to zlato sa Balkanijade prošle godine u Banja Luci i u Nišu drugo mesto evropskog prvenstva.
I sad pitanje za tebe kao libera, to je ono kao koje bih mogao da postavim u fudbalu golmanu. Dakle, uvek se vidi šta je pokazao libero. Definitivno svako u dvorani to vidi i sve oči su uprte. Da li je teško biti libero i da li je teško biti libero u zemlji u kojoj igraju ili bar za reprezentaciju potencijalno Suzana Ćebić, Silvija Popović, Nina Rosić, ima dosta jake konkurencije.
Ima, naravno. Pre svega libero je jedna odgovorna pozicija i stiče se iskustvo. Tako da ja sam mlad igrač i treba mi dosta strpljenja kako bih sve to dovela na neko određeno mesto i nadam se da će budućih nekih godina biti značajnijih rezultata i naravno da je teško držiti odbranu pod svojim rukama i ceo taj sistem pozadi i velika odgovornost stvarno.
Evo, danas ove subote igrate u Užicu protiv ekipe Jedinstva, kluba, kako ste rekli pre nekoliko dana u našem sportskom žurnalu, bogate tradicije, za zadovoljstvo igrati uopšte u toj sredini. Rezultati lepi na dva fronta, dakle u prvenstvu i u kupu. Izdržat ćete, nadam se, jer to je sad već i obaveza, nametnuli ste se dobrim igram.
U pravu ste da je zaista sad već paklen raspored i da treba da izdržimo u nekih narednih mesec dana još da te rezultate potvrdimo. U ovom trenutku dobro stojimo na oba fronta. Prvo sledeća utakmica koja nas očekuje u subotu u Užicu. Jedinstvo je nešto kasnije formiralo tim. Jedinstvo ima jedan od najiskusnijih timova u prvenstvu. Moram da napomenem da u Jedinstvu igra jedna bivša reprezentativka Avramović, koju treba zaista izrespektovati i koju treba maksimalno ozbiljno shvatiti. Tako da idemo na njihov teren, njima ne cvetaju ruže, u lošoj su seriji, izgubili su pre nekoliko dana od Radničkog u Beogradu, što je zaista za mene predstavilo iznenađenje. Tako da mi smo se maksimalno sada usredsredili na utakmicu sa Jedinstvom, pregledamo neke video snimke i potpuno oprezni idemo u Užice, jer nećemo nijednog trenutka prepustiti tu utakmicu nekoj slučajnosti ili nekom neželjenom toku. Tako da, eto, posle toga imamo još jedno teško gostovanje u mom bivšem klubu u Lazarevcu protiv Kolubare, koja nas je u Obrenovcu u prvom kolu tri dana nakon mog dolaska pobedila rezultatom 3-0 i to je zaista jedina utakmica gde nam fale neki bodovi u smislu neke konačne računice. Sad ta tri bodovi bili još bolje pozicije nego što smo sada. Imaćemo posle toga jedan veliki spektakl u Obrenovcu, dolazi nam Crvena zvezda i završnica meseca decembra je utakmicama četvrtfinala Kupa 21. i 24. i tu očekujemo da ćemo uz dve dobre partije uspeti da se plasiramo na finalni turnir u februaru. Tako da ovaj mesec negde smo i kad sam stigao označili kao veoma značajan i kao udarni, tako da u decembru praktično ćemo uspeti da zadržimo sve ove pozicije ako budemo dobro igrali i planiramo da ako je moguće se zadržimo na ovoj poziciji na kojoj smo sada, to je drugo mesto što je zaista bilo na samom početku posle mog dolaska neplanirano potpuno.
I Marija, evo pred kraj ovog prijatnog druženja, moram da se osvrnem i na prethodni derbi, dakle meč koga ste dobile, zaista ste ovako pokazale da ste sjajno meč protiv Vizure, jedna dobra, kvalitetna ekipa koju predvodi Ana Lazarević, naša reprezentativka, mlada, ali ipak reprezentativka. Dobar meč je viđen, dobra predstava i bodovi koji su zaista prikazani posle dobre igre, zasluženi. Dakle.
Da, upravo ste, meč sa Vizurom može se reći da je bio fenomenalan. Vizura ima odlične pojedince, Manu Lazarević, Maj Savić, Ljilju Ranković, takođe su to moje sagačice iz reprezentacije.
Onda i budućnost Bušu, pa Čikiris.
Baš tako, Čikiris takođe. Ali pre svega mogu reći da smo mi bile veći tim od njih i bolji tim, što je trener Jerković pogotovo bio zadovoljan zbog toga, jer mi to nismo pokazivali u prethodnim utakmicama. i nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu biti još više složnije i pružiti bolje igre i veće rezultate, što se očekuje nas. A utakmicu sa Vizurom ukarakterisala bih kao derbi, pre svega zato što smo igrale protiv našeg bivšeg trenera Zorice Lazić i nije bilo toliko prijatno igrati protiv bivšeg trenera, ali mi smo smogle snage i bile maksimalno koncentrisane i fokusirane na taj meč i svaka je pružila svoj maksimum i želim da se zahvalim ekipi na dobroj igri i da poželim još bolje rezultate.
Radio Beograd 1 i posebno emisija Vreme sporta i Razonode, evo, trude se da ne prate žensku odbojku samo kada su prvenstva Evrope, a trudili smo se da i tu damo svoj doprinos, već želimo da imamo što više gledalaca na tribinama i kada su u pitanju naši mečevi, mečevi prvenstva i kupa. Prvenstveno te mlade devojke to zaslužuju zbog truda, zbog života posvećenog odbojci, nečeg lepog, ali ipak treba i da im se vrati na pravi način, a to je podrška. Mislim da ćemo ostvariti lepu saradnju, zato vam zahvaljujem prvo što ste danas došli i ćemo sve što budete radili u prvenstvu i kupu.
Još jednom se zahvaljujem na pozivu i siguran sam da ćemo ostvariti neku saradnju, a publiku, pošto su već ulazi svuda besplatni, pozivam ne samo na utakmice Tenta, nego i na sve ostale utakmice ženske Superlige, jer ženski sport u Srbiji je onako trenutno negde u nekom zapečku, tako da svaki gledalac više na tribinama je jedan novi motiv za svaku devojku koja se bavi odbojkom u ovom trenutku.
Marija, pozdrav i tebi, zahvaljujem, pozdrav i sve drugarice i srećan
tenis. Hvala.
17:30, ni Blondi nije ono što je nekad bila, eto, ovaj, pobeže nam, a lepo se držala za svoje godine, Debora Harry, koja je bila zaista idol mnogih tineđera svoje vreme, lepa pesma Marija za našu dragu gošću, odbojkašicu Libera Tenta, Mariju Mihajlović. 17:31, da vidimo kako su Nemci završili svoje utakmice redovnog kola, Bayern München, Werder Bremen, 4-1 raspucao se Bayern u nastavku meča. U duelu dve Borusije, Borussia Mönchengladbach, Dortmund 1-1, Freiburg Hannover 1-1 i Wolfsburg Mainz 2-2. Hajde da sada posjetimo trenutke i ljubiteljima dobrog zalogaja, da svima onima koji prate naš program ponudimo jedan lep predlog jelovnika za nedeljni ručak. Kao i uvek, naš dragi prijatelj i saradnik, vitez kulinarstva i akademik gastronomije, Milijan Stojanić. Dobroveče, Milijane, naš dragi iz Beograda, gde je danas bilo 15 stepeni, naravno odmah očekujemo povratnu informaciju od vas.
Tako kako je nista manja temperatura, nije bila ni u Kosjeriću i veče mogu vam reći da je prijatno i da je negde temperatura oko 9 stepeni iznad nule ovim večernjim satima. Normalno, puno pozdrava vama u studiju i našim slušalcima, svima oni koji putuju srećan put, a mi za sutrašnji ručak pripremamo jedno lepo jelo, s obzirom da je post, da je božićni post, stiže Sveti Nikola, ja sam se podelio za jedan postni đuveč sa ribom. I da počnemo redom da pričamo šta nam je potrebno. Znači, potreban 1 kg krompira, jedna čaša pirinca ili 100 g, 300 g ribe, može smrznuti oštrić ili bilo koja druga, može i sveža, sasvim svejedno, dve glavice crnoga luka, 100 g pirinca, to smo rekli, dve glavice crnoga luka, jedna kašika aleve paprike, 2 deci ulja, so, biber i origano. A priprema se vrlo jednostavno, tako što nam je potreban jedan pleh i jedna šerpa srednje veličine i dosta ljubavi i idemo lagano, znači krompir dobro očistimo, operemo ga i sečemo ga na kocke. E, kada to završimo u šerpu, nalijemo ulje, propržimo dobro crni luk i zatim dodajemo krompir. Kad to sve dobro propržimo, onda dodamo pirinač i nalijemo vode da ogrezne. Stavimo da se kuva otprilike negde oko pola sata. E, kad se malo prokuva, mi to lepo preručimo sve u pleh i dodamo komade ribe koje sečemo otprilike negde oko 4 cm širine. Lepo ga umestimo između krompira, dodamo pirinač i zaboravio sam reći, treba nam 2 deci crno, odnosno beloga vina. Prelijemo belim vinom, posolimo po želji, pobiberimo, dodamo oregana, pokrijemo aluminijumskom folijom i negde oko 30 minuta još na 180 stepeni u pećnici to pečemo, a onda pred kraj skinemo foliju i zapečemo još 15 minuta da porumeni i zaista imamo sutrašnji ručak. Jeste posni, ali u vreme posta i tekako će da prija da se organizam malo očisti od masti i holesterola.
I sad ponavljamo ovaj divan
recept. I ponavljamo, tako je, recept, 1 kg krompira, jedna čaša pirinča 100 g, 2 deci belog vina, da ne zaboravimo, 300 g ribe, dve glavice crnog luka, jedna kašika aleve paprike koju umešamo s ovim začinima pre nego što stavimo da se zapeče, so, biber i origano. Origano će dati jedan božanstven ukus, a potpomognut belim vinom, on će ukus će biti božanstven i naši slušalci će uživati u pravom sutrašnjem zalogaju, ne samo domaćica koja sprema, već i ukućani će pohvaliti njen rad zahvaljujući našoj emisiji.
Tako je, mnogo hvala dragi Milijane, radujem se da smo i danas bili zajedno.
Takođe, puno pozdrava iz Kosjerića.
U 17:35 konstatujemo da je kajak jedan od 8 sportova koji će sigurno predstavljati Srbiju na olimpijskim igrama u Londonu. U ovoj uspešnoj godini kajakaši su osvojili 9 medalja na najvećim takmičenjima i 9 sportista izborilo odlazak u London i to u 3 posade. Ženski i muški četverac i u kajaku jednosedu Marko Tomićević. Upravo 22-godišnji Bečejac je najperspektivniji srpski kajakaš. On je sagovornik naše koleginice Snežane Pantović.
Naš sagovornik kajakaš Marko Tomićević, dobra godina je iza vas i sigurno sa puno optimizma, puno elana i sa nestrpljenjem čekate olimpijsku 2012. i London.
Naravno da se istrpljenjem očekujemo, ovo će mi biti prva olimpijada. Jako sam uzbuđen zbog toga, olimpijada naravno kao san svakog sportiste, verovatno će biti nešto najlepše što će mi se desiti u životu. Nadam se da ću tamo biti ne samo učesnik olimpijade, nego jedan od medaljaša. Ko zna, možda Srbiji donesem 100. medalju, daj Bože. Optimista sam, ove godine sam na evropskom bio blizu medalje, na svetskom ne toliko blizu, bio sam 6. ali mislim da mogu da ovaj napredujem još u odnosu na moje protivnike, jer dosta sam mlad i imam mesto gde da napredujem. Imam volje, jer sam prošle godine tu za malo izgubio medalju na evropskom i mislim da zbog toga imam još više motivacije za dalje, ali vidjet ćemo, ništa ne znam, dok ne počne sledeća sezona i dok ne počne svetski kupovi, vidjet ću kako to ide, da li sve ide po planu. Za sada pripreme idu po planu, sve u najboljem redu. Kad krenu svetski kupovi, vidjet ću da li forma ide uzlaznom putanjom i do olimpijade bi trebao i na evropskom da se pokažem, naravno, ali olimpijada je glavni cilj i tamo da zablistam.
Da li razmišljate uopšte u ovom trenutku o toj trci koja vas čeka na olimpijskim igrama, to je par tih trka?
Da, naravno. Imali smo ove godine takmičenje u Londonu na toj stazi gde će biti, tako da sad već mogu da vizualizujem kako bi to izgledalo. I znam stazu, znam kako duva vetar i zato smo i bili u Londonu da vidimo tu stazu. I tako da sad imam godinu dana pred sobom da razmišljam o tome. Pred spavanje, kad ustanem, svaki put kad imam vremena da razmislim kako, da pretpostavim kako će se to odvijati, i nadam se da će se odvijati tako što će biti prvi od početka do kraja. Najbitnije budem na kraju da stignem na cilj prvi i to bi za mene bilo ispunjenje životnog sna.
Zadovoljni ste uslovima za rad?
Da, prezadovoljan sam uslovima za rad. Hoću da se zahvalim Olimpijskom komitetu, Ministarstvu za sport i Gradskom sekretarijatu za sport, jer su nam omogućili da možemo se bavimo ovim sportom profesionalno, ne moram da radim i ništa drugo sem ovoga, tako da to mi je jako puno znači. Mogu potpuno da se posvetim ovom sportu i radim ono što volim i to je to.
Gde sada trenirate?
Treniram u Bečeju, tamo živim, ja sam Bečejac, vesan za kajak klub Zemun, ali najčešće smo na pripremama, tako da budem nedelju do dve dana kući, pa jedno tri nedelje na pripremama, tako da tako će izgledati moj život do olimpijade.
Trenira vas Gagi Plavšić, on je i trener, možemo da kažemo, naših najboljih kajakašica, se stara Moldovan, pa da li zajedno nekada radite?
Jeste, pa zajedno radimo na pripremama, kada smo kući, s obzirom da nismo mnogo vremena kući tih nedelju dana, on nam da program koji mi naravno ispoštujemo maksimalno, jer nema potrebe niko da nas tera tu, već smo sazreli sportisti i mi, niko više od nas ne želi rezultat i trening, tako da odradimo sve što nam kaže.
A razmenjujete iskustva?
Razmenjujemo, da, čujemo se naravno non stop telefonom kako napredujemo, da li smo svi zdravi, jer to je nam ipak najbitnije ovde, da ostanemo zdravi bez povreda, jer to nam je naše telo, to nam je jedino oruđe koje imamo, naravno u saradnji s glavom, glava je ipak ona koja sve to gura i to je to.
Hvala na razgovoru, sve najbolje u 2012. godini i da ostvarite najmanje ono što želite u ovom trenutku, evo sada.
Hvala puno.
Ja sam blues pevačica i pijanistkinja Katarina Pejak i u Bostonu redovno slušam Vreme sporta i Razonode.
I Brana, jo Brana, ove divne reči koje nas asociraju na film Nacionalna klasa, verovatno sada izgovaraju navijači Vojvodine, budući da je robusni napadač Brana Ilić, inače vrlo eksplozivni igrač, postigao drugi pogodak za Novosađane. Vojvodina vodi protiv borca iz Čačka sa 2-0. Bojević je doveo Vojvodinu u vođstvo u 53. minutu, a u 76. već pomenuti Brana povećao je na 2-0. A sada i lepe priče iz Teniskog saveza Srbije, i to o radu sa mladim i najdarovitijim teniserima Srbije. Stevan Kovačić.
Poštovani slušalci, nalazim se u hali Teniskog saveza Srbije. Ovde vri kao u košnici. Mladi, super daroviti teniseri i teniserke pripremaju se pod nadzorom naših najmlađih, ali isto tako vrlo daroviti trenera. Glavnokomandujući, iskusni stručnjak Dragan Šerer, koji je pored mene. Ovo je lepa akcija teniske organizacije i rekao bih prava briga za krem našeg tenisa, za našu tenisku budućnost.
Ovo je zamišljeno da bude pomoć najdarovitijoj deci, znači sva deca koja su dobro plasirana na međunarodnoj listi, bivaju pozivana od strane nas i organizujem se trening. Znači, to su deca, podelili smo tako da postoji A team, B team i futures team. Znači, A team su dečaci i devojčice koji su na evropskoj listi do 15. mesta i do 18 godina do 50. mesta. B team je, su dečaci i devojčice isto do 50. mesta do 16 godina i do 100. mesta do 18 godina.
Gospodine Šerer, to su uglavnom deca školarci. Kako ste regulisali odlazak njihovu školu, dolazak ovde u teniski centar?
Znači, za decu koja su u Beogradu, koja žive ovde, onda gledamo da im izađemo u susret, da zakazujemo treninge pre i popodne. A za decu koja su iz unutrašnjosti, oni uglavnom izostaju iz škole, dosta njih ide i vanredno, tako da ostaju ovde po nedelju, dve, tri, tako da se radi sa njima isto po pravom programu.
Da čujemo i Nataliju Kostić. Ona je budućnost našeg tenisa, dolazi iz Niša.
Pa, zadovoljna sam, jako sam zadovoljna. Treneri se odlično zalažu i prvi put imamo ovako nešto, tako da mislim da nam samo fale fizičke pripreme, ali te fizičke pripreme koliko toliko pokrivamo teniskim treninzima. Trenizi su odlični, treneri su super. Radimo od 8-9 sati ujutru pa sve do 4-5 popodne, tako da ako ovim tempom nastavimo, mislim da ćemo se dobro spremiti za naredne turnire.
I ne hajte što znoj lipti sa vašeg čela, jer želite da krenete stopama i Jelene Janković i Ane Ivanović.
Upravo tako, trud i rad i želje su tu, samo je pitanje vremena kada će sve to da se isplati.
Pored mene je i Mina Marković. Ona je član teniskog kluba Partizan, ima 15 godina i takođe je više nego darovita.
Pa, odlična je atmosfera, treneri, sve super, zadovoljna sam jako. Ovo mi je privremeno samo, zato što treniram u Nemačkoj, ali kada sam ovde, stvarno je odlično, zadovoljna sam.
Znači, ti si samo član Partizana, živiš u Nemačkoj, a evo sada treniraš ovde.
Ne, ja sam član Partizana, ali živim ovde u Nemačkoj, sam od pre godinu dana, tamo treniram u akademiji, first line. Uglavnom, veći deo vremena provodim tamo, samo što sputavaju vize i tako to.
I sada, kad praviš paralelu između tog kampa u Nemačku i ovog što se dešava pod svodom Teniskog saveza Srbije, kako ti se čini tamo kako ovde?
Pa, u principu rad je sličan, puno dece, atmosfera, sve je okej, ali jedino što ovde nemamo kondiciju, tamo imam pokriveno i kondiciju i nije toliko, teško je da se ide do kuće pa se vraća i sve to, dok tamo imamo internet spojen sa akademijom, sve na jednom mestu i hrana i spavanje i treninzi i kondicija, sve.
Verujemo da će novo rukovodstvo Teniskog saveza Srbije napraviti teniski nacionalni centar i da će onda biti internata i verujem da će biti i vama mnogo bolje.
Nadamo se svi.
Držimo te za reč i želimo ti mnogo uspeha u daljoj karijeri.
Hvala puno.
Katarina Adamović je šampion Srbije u konkurenciji do 18 godina, dolazi iz Kraljeva i ona ovde radi svakodnevno koliko već dana.
Pa već 20-ak dana. Došla sam ovde sad u oktobru, novembru. I ovde je stvarno sjajno, super su uslovi za trening, gde imam dobre sparinge i treneri su super i odgovara mi za sad, sve super.
A kako usklađuješ tenis i školu?
Imam vanrednu školu u Kragujevcu, turistički tehničar i tako da mi to odgovara, polažem ispite, imam više vremena za tenis.
Rekli smo, briljantna si za sad u tenisu, a kakva si u školi?
U školi sam isto dobra. Nekoliko u tenisu, ali sam i dobra u školi.
Kako ti se sve ovo čini što se dešava ovde u Beogradu u Teniskom savezu Srbije?
Pa ovo je sjajno što su napravili ovu kao akademiju, zato što nismo imali, ja konkretno nisam imala uslove u Kraljevu da treniram, pogotovo u zimi, i ovde mi je stvarno sjajno, sjajni su uslovi i ovo je jedno, ovo veoma znači nama igračima.
Imaš vrhunske sparing partnere?
Da, ima stvarno super i dečaci su tu super, evo i tu je Natalija Kostić, jedna najboljih juniorki i stvarno sjajno. Ovo u Kraljevu nisam imala do sad.
Hvala ti i držimo ti palčeve.
Hvala vama.
Vraćamo se Draganu Šereru. Dokle će ovaj centar raditi?
Pa ova cela, ceo program je zamišljen da traje stalno, u kontinuitetu. Znači, svaki početak je težak, znači, prva ideja nam je bila da se okupimo, da vidimo gde smo, šta smo, sa čime raspolažemo. Dalje je da svu decu testiramo, znači, u Republičkom zavodu za sport. Znači, moramo da napravimo presek stanja njihovog tehničkog, taktičkog, onda program rada na terenu i program turnira na koji će da idu tokom ove godine.
Gospodine Šerer, na samom kraju razgovora kažete, imate apsolutnu podršku i sadašnje garniture Teniskog saveza Srbije i one koja je bila na čelu do pre neki dan.
Tako je. I imamo punu podršku i oni su baš inicirali da se najbolja deca zbrinu kako treba.
Hvala vam lepo i držimo vas za reč i verujemo u vaš rad.
Hvala vam.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
U 87. minutu meča u Novom Sadu Borac je uspio da smanji vođstvo domaćina Vojvodina Bora Čačak 2:1. A mi ostajemo u svetu fudbala i u rubrici Bolja prošlost imamo priliku da posle dosta vremena čujemo Zorana Batrovića, koji je upamćen kao sjajno desno krilo koji tekako umelo da trese mreže, nekadašnji član Partizana, banjalučkog borca, Prištine i španske ekipe Deportivo iz La Korunje. U rubrici Bolja prošlost, kroz koju nas vodi Tomislav Santrač, dakle naš govornik Zoran Batrović.
Nije dovoljno poželeti, treba i uspeti. Njegova karijera uspešna je i upamćena. Dao je toliko da stane u ovu priču. Fudbaler Zoran Batrović.
Na stranicama fudbalske istorije stoji upisano i ime Zorana Batrović. Gospodine Batroviću, ja vam želim dobar dan.
Dobar dan vama, dobar dan svim slušalcima Radija Beograd.
Reste mi, kako ste danas?
Danas sam penzionerski.
Može li se bez fudbala u penziji?
Pa, teško. Srce hoće, ali ne može se, gleda se takmice, pa neki potez kad se vidi, kaže, kako bih ja to napravio drugačije, recimo, i tako, ali dobro, šta će to, tako, na mlađinu svijet ostaje.
Sigurno, ali evo prilike i da se setimo te 1979. kada ste profesionalno počeli da igrate fudbal u budućnosti. Zašto ste se opredelili za fudbal?
Pa, više okolnosti, mene je otac mi bio fudbaler, igrao centarhalf, eto tako. Bio je uporan, mada sam ja zavolio fudbal, ne bio mogao uticati, da nisam bio talenat. Ali eto tako, on se je bio mene posvetio i išao sam sa mnom na treninge, vodio me.
Sa velikom voljom, snagom i umećem ste se probijeli kroz vašu fudbalsku profesionalnu karijeru. Posle budućnosti bili ste u Prištini, bili ste u Partizanu, bili ste u La Korunji, bili ste u Borcu. Gde vam je bilo najlepše, da tako kažem?
Jes, imam jednu dobru statistiku što se tiče svih klubova. Gdje sam god bio, bio sam prvi strijelac. Budućnost 4 godine, znači u Prištinu 5,5 godina sam bio, u Partizanu, u La Korunji. U La Korunji nisam iz razloga što nisam ni igrao, jer sam se posvađao, naš balkanski mentalitet, udario sam jednog na trening bez lopte, eto tako sam završio u La Korunji.
Ali sem tih bokserskih veština, ono što piše u vašoj karijeri jeste da ste bili brzi gol igrač, onaj pravi strelac.
Ma dobro, ja više volim drugi da priče o mene, a eto, reći ću i ovo, između mene i Binića nisam znalo ko je brži u prvu ligu. Eto, imao sam tu brzinu, mada slabiju tehniku, s obzirom imao sam i tehniku, ali skočio sam sve to, mladince, kadete, nije bio uslova kao što su sada, da počne od 7 godina, pa ja sam počeo, eto, od 14-15 godina sam počeo i to tu u moj matični klub na Trešnicu u Zetu. Imali smo jednu loptu, jednu ili nijednu, eto tako je bilo, ali nismo mi bili jedini, tako su i ostali ovdje preživljavali.
Pored svih tih dobrih igara, bili ste u reprezentaciji samo jednom i to protiv Škotske.
To je posebna priča reprezentacije, jer tada reprezentacija se pravila malo po ključu, moralo je da obuhvati sve republike, a boga mi, iskreno bilo i dobrih fudbalera, tako da tada se mogu 2-3 reprezentacije sastaviti iste, nisi znao koja, od koje je bolja. Ali što nisam pozivan više puta, ne okrivljam nikoga, tako da malo je bilo toga, ali ne okrivujem nikog jer stvarno bilo je mnogo, mnogo dobrih fudbalera. Bili su puni stadioni, dolazili su ljudi da gledaju fudbal, da gledaju poteze. Recimo, tada nismo mogli da idemo vani prije 28 godina, tako da je bilo teško, ovaj mladom igraču teško bilo da dobije šansu u prvu ekipu. Treneri su tražili uspjeh i onda nisu htjeli da rizikuju.
Ima li Batroviću neispunjenih želja?
Da, reprezentacija. Partizano što nisam osvojio titulu, ali uglavnom osvojili smo, posle 32 godine osvojili smo kup, tako da se metu sa tim to nadoknadio.
Pamtite li imena igrača koji su vas čuvali, koji su vam onako ostali i pre svega kao fair i korektni igrači koji su igrali protiv vas?
Nije mi odgovarao Rojević koji je igrao u Partizanu. Jedini igrač koji mi nije odgovarao u prvu ligu. Znači, protiv njega nisam mogao igrati, imao se kompleks kako ga vidim na teren. Eto tako, jer on je ono isto imao brzinu, onda nije mi nasjedio na finte, gledao je loptu i tako da kad vidim njega na teren, on igrao tada u Partizanu po lijevoj strani i čuo je mene. Jedini igrač koji ne mogu da me čuva, inače protiv ovih. Ja mislim, nisam ovdje statistiku, ali mislim da nema golmana u prvu ligu da mu nisam dao gol dva.
Spomenuli smo La Corunju, da kažemo da ste postali La Corunju, otišli u Banjalučki Borac i tu 1990. završavate vašu karijeru. Zašto Borac i zašto kraj karijere?
Pa zato što sam se ja vratio u Beograd iz La Corunje i tada naslutio se raspad Jugoslavije. Ovi iz Partizana su mi preporučili Borac se bori za opstanak, zamolili su me da pođem da pokušam da spasim Borac. Ja sam pošao, u tome sam uspio, nisam htio više da budem tamo. Iz tog razloga, jer pred praznim tribinama igrat, nije mi bilo svejedno. Protiv Zvijezde, 98.000 prodatih karata je bilo preko 100.000 gledalaca i sad treba da igram pred 100-200 gledalaca, tako da nisam imao inspiraciju, nisam imao želju i volju.
Zorane, evo danas ste u Podgorici. Na početku ste rekli da ne možete bez fudbala. Kakav se fudbal igra u Podgorici, u Crnoj Gori?
Nema nekog kvaliteta. Uglavnom ekipe su ujednačene. Jedino je razlika u uslovima. Što neki klubovi imaju dobre uslove, neki nemaju ama baš nikakve. Tako da, što se tiče fudbala, radio sam i u fudbalu. Bio sam trener ovdje u Zeti. Bio sam šef u Mogrenu jedno vrijeme. Međutim, nisam imao ni želju, ni volju, ni motiva da radim. Jer kad dođe 50 gledaca te gleda, kome ćeš da se dokazuješ? Tako da to je razlog što sam izašao iz fudbala. Posvetio sam se sinu, radio sam sa njim, napravio sam mu tu stadion kod mene kući.
I sad mi recite, imate li kontakte sa vašim kolegama, sa vašom generacijom fudbalera? Da li se čujete, viđete se?
Imam skoro sa svim, najviše sa Vokrim, bio sam sa Mirkom Đurovskim, sad malo u Maribor, sreli se, tako pričali, bili smo 5-6 dana zajedno. Uglavnom imam sa svima, čujem se i sa Srednicom Kraljom, sreo sam se s Petrićem, sad kad sam bio u Beograd u Partizanu sa sinom, 2-3 mjeseca što sam bio u Beogradu, stvarno sam se malo posjetio tih lijepih trenutaka.
Zorane, da vas pitamo, nismo vas ni mi zaboravili.
Ja ću vam se zahvaliti, ja vam neću ovo zaboraviti sigurno, jer vi ste jedini koji me niste zaboravili što se tiče medija, što ste se sjetili mene, tako da još jednom vam velika hvala i ja sam uvijek na raspolaganju.
Pa vratimo se na početak i rekao sam da je u bogatoj fudbalskoj istoriji i vaše ime upisano, tako da nam je nekako bila i obaveza i zadovoljstvo da se setimo vas i ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, Zorane.
Još jednom vam puno hvala što ste me se sjetili, jer ja kažem ponovo, vi ste jedini koji ste me se sjetili.
I tako ostaje priča i sećanje. Priča i karijera dovoljno duga da ga ne zaboravimo.
Emisija susretanja Radio Beograda 1, koja svakako služi za ponos našem programu i koja evo pune tri decenije nam pleni i obogaćuje dušu, obeležila je, kako rekao smo, 30 godina postojanja divnim svečanim koncertom. Uskoro će se pojaviti specijalni kompakt disk. Naše zadovoljstvo zbog toga je ogromno. Poslušajmo šta kaže urednik i voditelj emisije Aleksandra Paladin.
U četvrtak 1. decembra u sali Kolačeve zadužbine održan je koncert pod nazivom Susret sa Mokranjcem, a ovim koncertom emisija Susretanja obeležila je 30 godina emitovanja na programu Radio Beograda 1. Na koncertu su nastupili Big Band, Mešoviti hor i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, dirigovali su Ivan Ilić i Stanko Jovanović, a imali smo prilike da na ovom koncertu slušamo rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca, kao i pesme koje dopiru do najstarije srpske folklorne tradicije, upravo u obradi za džez orkestar i za hor i narodni ansambl. Emisija Susretanja, koja obeležava 30 godina, jedna je od najstarijih emisija na programu Radio Beograda 1. Prepoznatljiva špica emisije prvi put je emitovana 5. januara 1981. godine i od tog vremena pa do danas ona je postala prepoznatljivi simbol za emisiju koja prati aktuelne događaje sveta umetničke muzike, ali i prepoznatljivi simbol Radio Beograda za tip emisije koja neguje jedan specifičan vid informativnog programa koji nije ni politički, ni ekonomski, ni privredni, već kulturni, odnosno muzički. U tom smislu emisija Susretanja jeste jedinstvena na našem medijskom nebu, s obzirom da se emituje svakog radnog dana već 30 godina, a po novoj programskoj šemi od 16 do 17 časova.
Još jedan lep koncert umetničke muzike pred nama u ponedeljak, jedan od glavnih protagonista, Milica Ilić.
U ponedeljak 5. decembra ja ću držati koncert u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti sa jednom sjajnom sopranistkinjom Vanjom Trajković i sviraćemo raznovrsan i zanimljiv program, pre svega jedan ciklus Johannesa Brahmsa, zatim jednog francuskog kompozitora Hana i niz kompozicija na španskom jeziku, španskih kompozitora Obradorsa, De Falle i Granadosa. A također zanimljivo je što će biti izvedena i jedna moja kompozicija koju će naše kolege izvesti u pauzi. Tako da pozivam sve koje može da zainteresuje ovaj program da dođu, ulaz je slobodan i koncert počinje u 18 časova.
I upravo ovoga časa dobili smo jedan zvučni pozdrav iz Vršca. Poslušajmo.
Ja sam Kiki Vesemirić, nalazimo se trenutno u hali Millennium gde radimo tonsku probu. Ovo je nekako naš početak decembarske turneje koja obuhvata pored Vršca i Millenniuma Novi Fans i halu u Smederevu, halu sporta u Smederevu i sad znam, mislim da smo raspoloženi, da će večeras biti dobro, nismo svirali nikad u Vršcu, što je nevjerojatno. Eto, ovo je prvi put posle albuma Mesečna vratima da smo ovde, banda mi je raspoložena, svi su veseli, tako sve su prekušali. Pozdravljam vas sve i vidimo se nekom u tkada sreća.
Čuli smo studio Elektrik iz Novog Sada, okupljen, odnosno sastavljen od divnih devojaka i zaista bend koga, verujem, očekuju lepi dani i na evropskoj sceni. Inače, Iva Ugričić, jedna divna dama koja je članica studija Elektrik, ima i nekoliko svojih umetničkih priča i upravo protekle sedmice bila je vrlo aktivna po pitanju muzike. Dakle, dva lepa koncerta su iza nje, nije bila sama, ona ima zaista sjajne ekipe na više muzičkih polja. Pa hajde da čujemo Ivu Grčić.
Ove sezone krenula sam sa radom u oblasti kamerne muzike, klasične kamerne muzike s jednim potpuno nesvakidašnjim sastavom. U pitanju je duo male harfe, odnosno ne pedalne harfe, kako i harfisti zovu, harfe sa kukicama i flauta. Imali smo već nekih 5-6 koncerata širom Srbije i naša misija je u stvari bila da spojimo što više publiku sa klasičnom muzikom, da približimo klasičnu muziku široj publici i naravno da predstavimo ovaj potpuno nesvakidašnji instrument koji je jedini trenutno u našoj zemlji i ovaj sastav, ovaj duo male harfe i flaute je jedini sastav na ovim prostorima i šire. S obzirom da posebno aranžmani za ova dva instrumenta ne postoje, mi smo imali oko malo problem da napravimo program, tako da smo nas dve cele i odradila aranžmane za ova dva instrumenta, tako da se u našem programu mogu naći dela koje su pisana za obou i za orkestar, recimo onda dela koje su pisana samo za veliku harfu koje smo mi obradili za flautu i malu harfu, zatim tu su neke flautske partiture gde smo mi ubacili harfu aranžmanski, tako da ima od svega pomalo. I ono što je interesantno je što mi imamo priču za skoro svaku kompoziciju. To nisu samo šturi podaci kompozitora ili samog dela ili teoretsko neko objašnjenje, već pričamo o zanimljivostima iz tog perioda i života kompozitora ili same kompozicije. I koncert je organizovan kao svojevrsno muzičko putovanje, tako da idemo od baroka do bluza, znači do muzike 20. veka, obuhvaćeno je u stvari više zemalja u Evropi. Tu je malo Španija, malo Francuska, malo Italija, malo Mađarska, ide se do Argentine. To je što se tiče ovog klasičnog sastava. Pored toga radim i jedan isto nesvakidašnji sastav, u stvari sastav je dosta popularan, u pitanju je kao flauta, kao solo instrument i gudački kvartet u pozadini, ali mi smo se prvi put na Kolarcu 6. novembra predstavili sa Vivaldijevim četirigodišnje doba. Ja sam aranžmanski uradila deo za solo violinu i raspisala je za flautu i to je ovako krajnje nesvakidašnje i bio je sjajan odziv zaista publike. Tako da planiramo od januara da se aktiviramo više, imamo dosta ponuda za ove koncerte. Inače, gudački kvartet koji me prati je Electric Pros, koji je proizašao iz jednog alternativnog sastava s kojim sarađujem već godinu dana. I to je Studio Electric, sigurno su svi čuli za njih, to su devojke na električnim violinama, električnim čelima. Pored tog ženskog sastava koji trenutno, znači ima električna čela, električne violine, flautu, klavijature, to se nalazi naš verni DJ koji je već 4-5 godina sa nama. I poznate face naše rock muzike, Ivan Firči na bubnjevima, Petar Jelić je na gitari i Dejan Stojadinović na bas gitari, bas gitarist inače iz Novog Sada. Baza ovog sastava je u Novom Sadu i mogu slobodno da kažem da je ovo jedan od najangažovanijih bendova i da nas mnogi projekti čekaju, trenutno radimo jedan disk, imat ćemo turneje po Sloveniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj sad tokom decembra.
I mi rukometašte Crvene zvezde slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam kapiten Marija Čolić.
E tako, dakle, Studio Electric uz divne dame, ali i prave muškarce saradnike. Recimo da je završena utakmica Vojvodina-Borac, konačni rezultat je 3-1. Dva pogotka za Vojvodinu postigao je Brana Ilić, jedan Bojović, dok je strelac jedinog pogotka za Čačane bio Radivojević. Večeras na bazenu Banjica održat će se polufinalni dueli nacionalnog vaterpolo kupa. U prvom susretu od 19:30 sastoji se Partizan, Raiffeisen i Beograd, a od 21:00 će se nadmetati Crvena zvezda Vet i Vojvodina. Ovim povodom za našu emisiju govori PR Vaterpolo Saveza Srbije Marko Bogdanović.
Utakmica Partizan Raiffeisen Beograd večeras u 19:30 na bazenima Sportskog centra Banjica počinje finalni turnir Kupa Srbije. U drugom polufinalnom meču 21:00 je i derbi meč između Crvene zvezde i Vojvodine. Finale na programu sutra u 21:00 na istim bazenima. Juče bile konferencije gde su treneri izneli svoje mišljenja. Sve očekivanja složili su se da je Partizan favorit, da ne kažem apsolutni favorit, ali ipak je malo, da kažem, ujedničaniji nego što se bilo prethodnih godina. Svi se nadaju, eto, potajno da možda mogu da prijede neko iznenađenje, ali se složio da je Partizan favorit za osvajanje ovog kupa. Inače, Partizan je naravno i branilac Kupa Srbije.
Eko. Jedan od najuspešnijih koreografa savremenog plesa sa naših prostora, Staša Zurovac, postavlja u Madanijanumu svoj životni umetnički izazov balet Severna bajka. Po muzici Edvarda Griega za dramu Ibsena Peer Gynt. Premijera 10. decembar.
Za one koje jako voliš. Za one do kojih ti mnogo stalo. Kad si u društvu ili nasam. S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Maxi Weekend akcija. Pileće meso grill kilogram 199,90. Čajna kobasica juhor kilogram 699,90. 365 ulje litar 109,90. La Perla tunjevina komadići 59,90. Paradajz kilogram 109,90. Maxi. Male radosti svaki dan.
U gradu koji se ponovo otvorio ka svetu. Različiti jezici, različite želje, različiti temperamenti. Isto osjećanje, luđe od bilo kog drugog. Film Bojana Vuletića, praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem. Premijera 8. decembra u novom bioskopu Cineplex Delta City. a pravičan. Drzak s razlogom. Stav s pokrićem. Novi NIN. Misli svojom glavom.
U novom broju NIN-a poklon film svim čitaocima.
S mlečnom ili crnom čokoladom? Hrskav ili s maslacem? Probaj! I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Obožavate da se nasmijete do suza? Želite da se provedete kao na filmu? Potrebno vam je mesto za prijatelje ili celu porodicu. Uživate kada se zaledite od straha. Želite da se zaljubite? Doživi pravi bioskop Cineplex od 8. decembra. Delta City, Beograd.
Eko. Sportski spomenar.
To su bile uglavnom fudbalske lopte, nešto malo većih dimenzija, ali se šnirala. Kako je bilo i toga malo, mi smo se dogovarali, ajde da igramo visokim loptama da nam se koža puno ne cepa.
Gost, košarkaš Lajos Engler. Nedelja, 4. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, završene su i utakmice engleske premier lige. Evo konačnih rezultata za koji trenutak stiže. Evo ih: Newcastle Chelsea 0-3, Blackburn Swansea 4-2 i boga mi, evo uz malo muka dobijamo sve rezultate: Manchester City Norwich 5-1, Queen's Park Rangers West Bromwich 1-1, Tottenham Bolton 3-0, Wigan Arsenal 0-4. Boga mi, raspucali se Englezi danas, svaka im čast. 18 časova i 16 minuta, danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i mi smo se trudili da na programu Radio Beograda 1 to obeležimo na razne načine, no ovaj razgovor je dogovoren onda kada još nismo ni bili sigurni da se to pada baš u subotu i zato mi je drago da je sa nama i dugogodišnji saradnik i dragi gost Radio Beograda 1 naše kuće, Branko Matić, predsjednik udruženja Homer. Branko, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, ja sam zaista radostan što sam gost u mojoj divnoj emisiji Vreme sporta i razonode i samo da kažem da smo mi slepi sigurno najvernija vaša publika i da ne propuštamo nikada ovu divnu emisiju.
Nama to mnogo znači i drago nam je da smo prijatelji i da evo lepo sarađujemo, da se družimo s obe strane radioaparata. Neke lepe stvari su se dogodile umeđu vremenu, imamo jedan neposredan povod pa ćemo pričati o detaljima iz prošlosti, ali evo u sredu je bio zapravo i povod za ovaj naš današnji razgovor.
U sredu 30. u 22 sata na drugom kanalu RTS-a u redovnom terminu svakog meseca, znači na kraju meseca, prikazan je jedan adaptirani film. Ovoga puta to je bio film Leteći Skotlanđanin, priča o dvostrukom svetskom šampionu u biciklizmu, jedna emotivna, jedna iskrena i istinita priča koja je bila prikazana. A ono što je bilo mene motivisalo kada sam od direktora RTS-a, gospodina Ivana Karla, dobio ovaj film da adaptiram i za osobe koje ne vide. Ja sam već ranije imao saradnju sa sportskom redakcijom Radio Beograda i evo, hoću da pozdravim gospodina Ranđelovića koji je bio nekada ovde glavni u vašoj sportskoj redakciji, koji je već sarađivao sa Homerom i pomagao nam je da čitamo tekstove za sinhronizaciju filmova. Ovoga puta sam ja zamolio Vladu Radičevića da nam pomogne. Negde oko 6 tekstova su pročitali naši dragi reporteri i novinari vaše redakcije, s tim što sam ja razmišljao o tome kako će se slepi obradovati kada budu čuli Milana Andjića, Milana Bigovića, kada budu čuli čuli sve ove ljude koje oni bukvalno prate i preko ove emisije Vreme sporta i razrunde, preko prenosa, a takođe i prate sve ostale sportske emisije koje idu svakog dana od pola četiri. Tako da smo eto, bili mi nekako raspoloženi da ti ljudi koji su svaki dan sa nama i budu, da kažem tako, pomagači jednog divnog projekta da se ti filmovi urade što kvalitetnije, i zaista se zahvaljujem kompletnoj ekipi sportske redakcije i nadam se da će i u buduće biti voljni da nam pomognu kada budemo radili druge, a ne samo sportske filmove.
Nemojte imati ni trunka sumnje, bit će sigurno tako. No, Branko, vi ste još 2005. godine osnovali prvi bioskop za slepe, bilo je i pet festivala u raznim gradovima.
Pa evo, 2005. godine osnovali smo prvi bioskop za slepe u Evropi. Dakle, sa ponosom mogu da kažem da je to prvi put u Evropi. Onda smo već sljedeće ili druge godine rešili da organizujemo u Beogradu svake godine po jedan festival. Uvek se održava od 28. aprila do 1. maja, znači u to vreme. I svake godine imamo više filmova. Po poslednje godine, evo sada ove godine, u stvari imali smo pet filmova. Koji su bili, jedan od njih je bio Andrej Rubljov. Znate i sami koliko je to jedno kolosalno filmsko delo sa jako mnogo likova.
Tarkovski.
Tako da smo i to uspeli, pa poslednji Kineski car, pa Let iznad kukavičije gnezda. Dakle, preko 45 filmova smo do sada adaptirali i mogu da kažem da nam je u početku vlada Srbije, zatim Skupština grada Beograda, a u poslednje vreme najviše Telekom Srbija i posebno moji dragi ljudi iz službenog glasnika, naravno i iz Ministarstva za kulturu, pomagali da platimo ono što moramo da platimo, a što se tiče čitanja, gotovo sve uloge, makar ih je bilo i 100 u jednom filmu, uspevali smo da nađemo svoje drage prijatelje, bivše saradnike koji su nam pomagali, naročito, znači Radio Beograd pre svega, i mogu da kažem da je Dule Radulović odobrio da ljudi iz Radio Beograda pomažu ovaj projekat. Koliko sam samo novih dragih vaših tehničara, tonskih montažera upoznao, koji su nam slali odavde direktno snimke, i da zaista nije bilo Radio Beograda, ja ne verujem da bi ovaj projekat se održao. Ali s obzirom da je RTS prihvatio da svakog meseca pušta po jedan adaptirani film, mogu da kažem da se Srbija može pohvaliti time da smo jedini u Evropi, dakle RTS je jedini javni servis u Evropi koji prikazuje ovakve filmove, a drugo što još većeg značaja ima, što sada kompletna Srbija može da gleda ove filmove, ljudi iz Crne Gore, Bosne, Hrvatske, Makedonije, nećete mi verovati koliko nas ljudi zovu, koliko mole da im se pošalju snimci tih filmova, bar na MP3-u, da bi oni kao slepi ljudi mogli da prate ove filmove.
Branko, lično vas molim da sve vaše aktivnosti propratimo u ovoj emisiji Vreme sporta i razonode. To je naša pre svega želja, a mislim i obaveza prema našim slušaocima. Dakle, sve što budete radili, gde god možemo da pomognemo i dalje, pomoći ćemo, ali želimo da informišemo o svemu onome što se dešava. Ne moramo čekati godišnjicu nečega da biste došli. Dakle, izvolite, uvijek ste dobrodošli.
A da došli bismo bili više nego dobronamjerni, i vi, Željko, i ja, jer zaista nisam ni ja znao da je ovo svetski dan.
Kada smo dogovarali, da.
Pa se tad nekako potrefio, danas sam se tek nas dvojica, eto, bukvalno sam sinoć, pravo da vam kažem, se setio. Imam previše posla, puno radim, pravo da vam kažem, nisam u tim sada krugovima, nemam vremena da pratim te praznike i te njihove prigodne svečanosti, ali bolje je ovako, radimo za slepe punom parom, i evo, pošto ovu emisiju, ja mislim, bivša cela Jugoslavija sluša, neka znaju, neka se samo obrate u udruženju Homer, oni znaju kako će doći do naše sajta i do naših telefona, neka me pozovu, sve što budem ja mogao da učinim, ja ću učiniti i pomoći da svaki slepi čovjek koji nije u mogućnosti da prati možda u tom trenutku RTS i koji nije u mogućnosti da dođe kod nas u naš bioskop Homer, imaće našu podršku, kao što ja to imam veliku, veliku podršku od Radio Beograda. Zaista još jedan puta Duletu Raduloviću i Đorđu Vlajiću, da ne brojim ovde hiljade ljudi koji su mi pomagali, i naravno mojim dragim prijateljima iz televizije, i Nikoli Mirkovu, i Zoranu Milikiću, i Ivanu Karlu, i svim ljudima koji opslužuju ovaj jedan izuzetno, ali veliki projekat.
I jedan veliki umetnik, boga mi beše to još 72. godine, Đorđe Marjanović, uz podršku Deči Hora Drinka Pavlović, i su članovi vjerojatno već odrasli ljudi sa svojim porodicama, pridružio se na pravi način podršci. Bila je to pesma Peva srce tvoje, čije su reči zaista dirljive, i mislim da srce treba da igra. Lepo je što smo uvek zajedno, što se družimo i što verujem da ćemo lepo sarađivati svih narednih godina. Mnogo hvala, Branko, drago mi je da smo bili
vama
zajedno.
Vama takođe hvala od srca, i samo da kažem svim ljudima koji imaju određeni problem, da samo budu otvoreni, da iznesu svoj problem. Ima previše i premnogo divnih ljudi koji će vam izaći u susret. Ja sam to na svojoj koži doživeo, evo, već 57 godina.
Glasa moj, vodit ću te ja, iz tišine sveta tvoj, daj mi ruku sad, i života slušaj tvoj.
Tu slušamo Vreme sporta i razonode. Moje ime je Marko Nežević iz Fudbalskog kluba Banat.
I naredne minute posvećujemo sportistima, paraolimpijcima i deci sa invaliditetom i specijalnim potrebama. Tim povodom naši sagovornici su predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović i predsednik Udruženja sportskih trenera Srbije Milinko Jelovac. Sa njima razgovarao naš kolega Dejan Nikolić.
Gospodine Mićeviću, paraolimpijci nas raduju iz godine u godinu, ali nekako ti vaši, odnosno njihovi rezultati su često u senci nezaslužen. Evo, predolimpijska je godina, mnogo je bilo medalje i u 2011. očekujemo medalje i u Londonu na paraolimpijskim igrama.
Tako? Šta da kažem, ovaj sport, poseban sport, i velika je čast svih onih ljudi koji vode ovaj sport, i velika je prestiž u svetu biti u paraolimpijskom pokretu. I prvi čovjek IPC-a, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta, inače je lord engleski, jeli, britanski, i to je jako, jako prestižno. I svuda se pažnja, i u Srbiji se diže sve veća pažnja prema ovom sportu. Nažalost, stanje u kom je država možda i je neko, ajde da kažem, i opravdanje, što više sredstava nema. Možda možemo i da kažemo da je malo korektnije raspodeljeno, je li, možda bi bilo, ali u svakom slučaju oni su jako zadovoljni bilo koliko sredstava da dobiju i bilo koliko pažnje da im se pruži, oni su jako, jako zadovoljni. Sa te strane mogu da kažem da su još zadovoljni oni koji su osvojili medalje, postigli priznanja, oni dobijaju identične, znači ekvivalentne nagrade redovnim sportistima i to je jako dobro. I oni imaju motiva, jedina je mana što ti ljudi, jeli, koji su u paraolimpijskom komitetu i paraolimpijski sportisti nešto kasnije startuju sa svojim delatnostima, tako da i uspesi im dođu kasnije u životu. To je onako malo paradoksalno, ali istinito, i uglavnom su oni bili ljudi, kažem, redovni, zdravi do nekog incidenta, do saobraćajne nesreće, povrede na poslu i tako dalje i tako dalje. I oni su na svu sreću nisu se odali čamotinji i nekom
jadikovkama
za sudbinom i lošim životom, nego su se okrenuli sportu i to ih održava. Jako su motivisani, puni su duha i sa te strane nije teško sa njima sarađivati i možda im treba dati malo više prostora u javnosti, ko što to sada evo činimo, i možda i lepo da kažemo danas da o njihovim uspesima.
Da, 50-ak i nešto medalje samo u 2011.
Samo u 2011. osvojili su 50 medalja i stekli su njih 19 takmičara. U ovome trenutku je steklo norme za predstojeće
paralimpijske
igre u Londonu, jeli? To je 9 atletičara, 4 strelca, 4 stondotenisera, 1 biciklista, 1 streličar. I sad bi moglo da se desi da još jedan plivač, strelac, streličar, biciklista i stondotenisir steknu norme, imaju vremena, jeli? I mogli bi da imamo 24 sportista na igrama, ali ako kažem da smo, da su oni na ovom sveolimpijskom prvenstvu u atletici na Novom Zelandu u januaru ove godine imali smo 3 takmičara i doneli 5 medalja.
Sjajno.
Pa to je nevjerojatno. Draženko Mitrović, na primjer, Sanja Dragić, oborili svjetske rekorde. Mitrović u bacanju diska, a Dragić u bacanju koplja. To je prosto fenomenalno šta ti ljudi rade, kakve rezultate postižu. Tako da, valjalo bi malo da im posjetimo.
Naravno, zato smo i želili da posjetimo pažnju paraolimpijcima, jer, kažem, njihovi rezultati su nekako u senci, a paraolimpijski i olimpijski pokret su potpuno izjednačeni, identični, dakle, identični. I niko u svetu ne pravi razliku između paraolimpijaca i olimpijaca. Evo, u saradnji sa Udruženjem sportskih trenera Srbije napravljena je akcija Sport bez granica. Gospodin Jelovac je radio sa decom, odnosno njegovi treneri sa decom u 4 grada, 5 opština, 6 mjeseci je trajala cela akcija, rezultati su impresivni.
Pozdravljam vas i vaše gledalce. Prvo, zahvaljujem se na ovom pozivu i velika mi je čast što možemo da sarađujemo sa Paralimpijskim komitetom u ovom projektu. Rezultati su zaista impresivni, to je bilo promovisano više stotina treninga u 5 škola, što sa decom sa invaliditetom koji spadaju pod Paralimpijski komitet, što redovni sportisti, što deca sa posebnim potrebama. Znači, mi smo prošli kroz sjase škola, 8 naših viših sportskih trenera i 8 pomoćnih radnika je radilo 6 mjeseci. Postigli su zaista značajne rezultate, više promocija, manifestacija i uglavnom onaj cilj udruženja sportskih trenera da promoviše sport je bio najbolji način ostvaren.
Gospodine Mičeviću, samo ovakvom saradnjom sa osnovnim školama, sa školama sa specijalnim potrebama, ta deca mogu da se animiraju. I to je neka misija Paralimpijskog komiteta, Udruženja sportskih trenera, čuli smo. Možda ne vrhunski rezultat, ali ono što ste rekli u uvodu, da se svi mladi ljudi koji imaju invaliditet, deca sa specijalnim potrebama, uključe u što više u redovan, je li tako, proces
sportski. Redovan život.
Redovan život.
I to je, oni čak i ne dozvoljavaju da se tretiraju kao sa invaliditetom. Prosto vole da se bore, da koriste pomagala tako je imaju. Nažalost, na par godina tek je krenuo malo, videli ste po gradu, pred poštama, bioskopima, bankama, da imaju oni.
Da, ulazi specijalno.
Je koridor i oni jeste. I to sve opštine skoro po Srbiji su na pojedinim mestima stavili. Bilo je nezamislivo do pre par godina da tako nešto ima. Ajde. Sad već ima takvi stvari, imaju hoteli koji imaju toalete, imaju vrata gde mogu da uđu, liftovi koji mogu da ih prime. I kad to pogledamo u kako je ta pažnja krenula od Švedske, uglavnom je to krenulo,
da,
od severa.
Sa severa, da.
Polako se seli taj dobar princip, ili kako hoćete, ta visina i nivo pažnje prema sportistima ili osobama, kako hoćete, s invaliditetom, tako i njima se jako, jako olakšava
život.
Život, i evo vidite ovdje i grad Beograd sa svojim autobusima koji imaju te pristupne platforme. Tako da, kad je država moćna i kad ima volje, onda može sve. Kad je država u teškom stanju, jeli, kad je budžet mali, ono malo sredstava što ima, ipak aje malo da animiramo, da zovnemo ljude,
da se pridruže.
Da kažemo da postoji, da. To, da ti ljudi postoje, da su tu sa nama, da ne treba okretati glavu.
I da smo svi mi potencijalni paralimpijci u svakom trenutku.
To je ono što je, nažalost, jeli, činjenica, i što je to stvarno tako. Evo vidite ovog Zvonka Milevića, onog sjajnoga.
Da, eto, samo taj primjer,
da,
i ništa drugo.
Samo taj koji je bio sportista do juče, vrhunski i tako dalje, desilo se to za trenutak jedan i promeni se život. Za sve se sruši, da. I okrene. I sad na svu sreću, kažem, ovi moji sportisti, naši sportisti, paralimpijci su to prevazišli, jel, sve kažu idu iz glave, kako oni kažu, i boga mi, imaju velike, velike rezultate.
I hajde sada da predahnemo uz jedan muzički pozdrav koga smo dobili od Zuzi Zu, pevačice koja je poznata po svom svojevremenom angažmanu u grupi Mirzino Jato, inače se zaista na kvalitetan način bavi muzikom. Dobili smo snimak u kome je Zuzi Zu obradila sjajnu pesmu Bijelog dugmeta, pesmu za sva vremena, a kažu da nema razloga da se snima obrada ukoliko pevač ne donese nešto novo. Zuzi Zu jeste zaista donela, poslušajte.
Rožica sem bila, rožica već nebu. Rožica sem bila tvoja, ali nije za tebe divlja kupina. Ni žena kao ja, Bog ti daje, Bog ti odnosi. Rožica sem bila, rožica već nebu. S vremena na vrijeme, kao da čujem stope, ko da ideš preko mog. Ja nisam više tvoja, draga.
I sad, zbog čega je zanimljivo? Zato što je Zuzi Zu napravila verzije na jezicima svih naroda i narodnosti bivše SFRJ. Eto, čuli smo malo kako zvuči, a verujte da ima nekoliko vrlo zanimljivih verzija. Sada se vraćamo pregledu kulturnih aktivnosti i dešavanja i, šta da kažemo, zbogom SFRJ. To je predstava koja je zaista uzburkala u pozitivnom smislu kulturnu javnost. Predstava koja je da bome, naravno, odmah na premijeri stekla velike simpatije, ne samo jugonostalgičara, već svih onih koji žale za onim danima kada su oni sami bili bolji. Dakle, možda mi nismo nostalgičari za nekom bivšom zemljom, koliko smo nostalgični za samim sobom iz tog vremena. Pa hajde da čujemo reditelja ove predstave, Kokana Mladenovića.
Jesu li takve pruge, putevi, škole koje smo na radnim akcijama izgradili mi, Jugosloveni, mi, veštački?
Kroz tu negaciju u naslovu, kroz Bogom SFRJ, mi u stvari govorimo o jednoj zemlji u kojoj je bilo ideala, o zemlji u kojoj je postojala svest o kolektivnom dobru, i ova ružna stvarnost u kojoj danas živimo svi mi na prostorima bivše Jugoslavije pokazuje da je ta zemlja imala rašta postojati.
Divna umetnica, divna glumica Dara Đokić iznela je veliki teret u ovoj predstavi u kojoj je cela ekipa odlična, ali Dara Đokić je zaista majstralna.
Kad ostanete bez najdražih, jel, oni ne nestaju, oni su zauvek u vama, tako i ta zemlja, bar nama svedocima koji smo je živeli, ona je zaista zauvek u našem kolektivnom sećanju.
Pročitali ste da je Dragan Džajić izabran u najbolji sastav svih vremena, dakle, mnogi cene sve ono što je Džajić radio, posebno se pamti ona finalna utakmica iz 1968. godine, pamti se i prepričava, sudije su učinile da ne dođemo do toliko željene titule prvaka starog kontinenta, ali su uspomene i dan danas sveže, nismo zaboravili. Drago nam je da Dragan Džajić nije zaboravljen jer je stvarno bio igrač par excellence. Hajde da čujemo njegova sećanja i to iz emisije Sportski spomenar naše kolege Miroslava Nešića.
Nismo bili prvaci Evrope samo zahvaljujući pristrasnom sudi koji je toliko bio naklonjen Italijanima da jednostavno nismo mogli da pobedimo. To je bila jedna dobra reprezentacija, igrali smo zaista dobro i greh je što nismo osvojili prvo mesto. Evo i dan danas, ako pitate jednog, nekog objektivnog Italijana, on će vam reći da je naša reprezentacija zaslužila da tada bude prvak Evrope. I to mi je ovako, kad razmišljam o svojoj karijeri, o svemu tome, veoma mi teško pada što do toga nije došlo, jer ipak bi to bio veliki uspeh, obzirom da smo igrali sa domaćinom Italijom, da smo pobedili svetske prvake Engleze, da su još u polufinalu bili tada veoma jaki Rusi, i to bi bio veliki uspeh. Veliki je i ovako što smo bili drugi, ali ipak bilo bi mnogo bolje da smo bili prvi.
Da, to je evropsko prvenstvo značajno i po tome što smo pobedili Engleza, tada aktuelne svetske prvake. Sećam se da su baš nadmeno ušli u taj meč, ali ste postigli odlučujući gol.
Jeste, Englezi su bili izvesni favoriti, pre toga su bili prvaci sveta, imali su zaista ekipu sa Bobijem Moorom, Bobijem Charltonom, Banksom, Stilesom, Alanom Bolom i mnogim asovima engleskog i evropskog fudbala, tako da niko nije očekivao naš uspeh, međutim, eto, pobedili smo, igrali smo dobro i mi smo bili jedna dobra reprezentacija i jako nismo bili favoriti, mislim da smo potpuno zasluženo dobili. Meni ta utakmica lično donela jednu afirmaciju van granica Jugoslavije, tako da posle te utakmice sam često dobijao pozive da igram za tim Evrope ili tim sveta. Tu su me verovatno zapazili ovi stručnjaci i neki drugi evropski klubovi, tako da sve u svemu to mi je prijalo i donalo mi veliku popularnost.
Predstavili su se Kraljeve žica u našoj kući u javnom medijskom servisu Galerije RTS-a. Sjajna trojka na čelu sa našim Vlatkom Stefanovskim, kažem našim jer i ona sve za neka lepa vremena. 17. marta Kraljeve žica imaće koncert u Beogradu u okviru Guitar Art Festivala. Sada su sva trojica bili na okupu. Poslušajmo najpre Vlatka Stefanovskog.
Ja se divim njegovoj energiji. On bi mogao da svira ceo dan. Ja sam ipak sa Balkana, ja sam navikao svire pa za pojas za deni.
I to je govorio Vlatko Stefanovski o Štokelu Rozenborgu, koga ćemo posle čuti, ali čujemo najpre Tomije Manuela, koji je drugi član ove trojke Kraljeve žica.
Među nama nema zidova koje stvara ljudski ego, a koji bi sprečili muziku da teče.
Već pomenuti Štokelo Rozenberg.
Mi smo slobodni duhovi koji se ne takmiče, već sarađuju, kao porodica. Cijelog života sviram sa svojim triom Steel Djanga Reinharta. Zato je za mene ovo fantastična prilika da iskoračim iz svoje tradicije i istražim muziku drugih zemalja.
Održan je 42. susret profesionalnih lutrijskih pozorišta Srbije, gde je predstavljeno 7 predstava koje su se kandidovale za nagrade. To je bilo u Novom Sadu. Apsolutni pobednik je predstava Carev Slavi, pozorište lutaka Pinokio. Poslušajmo direktora pozorišta mladih Zorana Đerića.
Jako je važan taj prvi kontakt, zato što u mnogo čemu može da opredeli njihovo dalje interesovanje za umetnost i za pozorište. S druge strane, pozorišta za decu se bave, znači, tom nekom literaturom za decu, tom nekom klasičnom literaturom, kao i savremenim piscima za decu. Tako da, znači, ono što deca čitaju, slikovnice, pa onda posle i knjige i crtani filmovi, sve je to, znači, već priprema za dolazak u pozorište.
Vladimir Grubanov ovom prilikom dobio je i nagradu Boško Zeković, inače je 30 godina kreirao lutkarsku scenu u Zrenjaninu.
Velika mi je čast
da sam dobio nagradu Boško Zeković za doprinos razvoju lutkarstva u našoj državi. Tim pre što su tu nagradu pre mene nosili giganti imena od ogromnog autoriteta.
E da, Beogradska filharmonija nastavlja svoj ciklus, koncertni ciklus nove godine. Upravo je jedan koncert održan, bit će ih još nekoliko. U okviru ove serije poslušajmo Ivana Tasovca.
Ovo je prilika da svi nešto naučimo. Da svi nešto naučimo o svojim najbližim komšijama. Jer Beograd je meni jedan potpuno čaroban grad u kome mi kada bi sada krenuli sa ovog mesta, nama bi trebalo samo par minuta da dođemo do Patrijaršije, par minuta da dođemo do džamije, par minuta da dođemo do katoličke crkve ili do sinagoge. Tako da jednostavno čini mi se što više budemo znali jedni o drugima, moći ćemo da ispisujemo jednu daleko srećniju stranicu naše zajedničke istorije.
Makabi vodi protiv Crvene zvezde 41-36, ali dobro igra Zvezda, sasvim solidna. Hajmo dalje, grupa Paganke obeležila je jedan lep jubilej, 20 godina postojanja, uskoro će se pojaviti, zamisliti, njihov prvi CD. Poslušajmo Svetlanu Azanjac koja govori o svojim Pagankama.
Najviše moraju da se oslone na zapise, seoske zapise, znači zapise iz svih krajeva Srbije, tonske zapise, a i naravno preporučujem im da što više borave, čak i da se susretnu sa tim starim pevačkim grupama na selu.
Kulturni događaj sedmice svakako je objavljivanje autobiografije Žarka Luševića, kome se u romanu kao flashback javljaju svi momenti koji su odredili njegov životni put. Reakcije su neverovatne, planuje prvi tiraž za svega nekoliko dana. A upravo kada uđete u kuću novosti, možete da vidite izložbu karikatura koje su učestvovale u trci za nagradu Zlatni Pjer. Ova izložba je otvorena do 9. decembra. Poslušajmo Muhameda Đerleka koji je osvojio glavnu nagradu, dakle priznanje Zlatni Pjer.
Voli naš narod karikaturu, zapravo to je jedna sjajna duhovna vežba, iz onog koji je stvara i za onog koji je posmatra, znate, ona je po meni jedan sjajan afrodizijak duhovni, jer je u stanju da pokrene one najobamrlije prostore ljudskog duha, znate, to je opet jedna kratka forma poput ovog haikua. Da se sa malo kaže mnogo.
Na pravi način predstavljena je i kultura Srbije u Rusiji. Naši su bili zaista onako u reprezentativnom sastavu. Evo šta je rekao Emir Kusturica koji je sve vreme bio u društvu svog velikog kolege Nikite Mihalkova.
Filmovi koje mi radimo, barem za sebe mogu da kažem, i za mnoge druge u Srbiji, su oni filmovi koji nastaju iz snažnog uticaja kad smo bili mali Čehova, jer kad smo studirali filmsku školu, kad nam dobijemo zadatak da napravimo filmsku priču, na kraju krajeva, kad shvatimo da smo glupi, mi ovih uzmemo Čehovljevu knjigu priča i onda formiramo filmić na osnovu toga.
Na sceni Ustanove kulture Vukarežić premijerno izvedena predstava Jelisavetini ljubavni jadi zbog Molera u režiji Dare De Luke po drami Milana Jelića. Ovo je nova postavka komada koji je 70-ih bio izvođen u ateljeu 212. Ana Janković je portparol Ustanove kulture Vukarežić.
Predstava, naime, prati jednu ljubavnu priču jedne onako zaljubljene žene koja sanja o svojoj pravoj ljubavi. To je Moler Milovan, koga igra Bojan Žirović, ali na putu stoje dve ljubomorne komšinice koje u suštini personifikuju taj naš srpski mentalitet.
17. festival autorskog filma od 30. novembra do 5. decembra u Domu omladine Beograda i Kulturnom centru. Poslušajmo reči Stefana Arsenijevića, kopredsjednika savjeta festivala.
Pretpostavio se ljudi zasitili onoga što gledamo po shopping molovima i da imaju potrebu da vide nešto drugo. A festivali su već u celom svetu postali nekako i neka vrsta distribucije za te filmove drugačijeg mišljenja, za neku alternativu i drugačiji pogled na svet.
Igor Stanković je producent ovog festivala.
Filmovi koji se nalaze na repertoaru u programu festivala autorskog filma neće nakon toga biti prikazivani u redovnoj distribuciji. Bioskopa je sve manje, a samo u Beogradu postoji samo par sala koje poštuju i dalje vredno i neguju taj autorski umetnički filmski izraz.
U seriji Nepobedivo srce, koja obara sve rekorde gledanosti na našem javnom medijskom servisu, na našem prvom kanalu, istakla se svojom ulogom i šarmom i umećem, boga mi, mlada glumica Dragana Mićalović. Zabeležili smo njene utiske specijalno za emisiju Vreme sport i rasvrt.
Tumačim lik Anđe, devojke, mlade devojčice koja završava srednju školu, puna života, puna srećena, puna ljubavi, zaljubljena je u Stašu, njenog druga iz škole, koga ona u stvari na neki način i natera da on krene da uči, da završi razred. Ona je sestra Slavkina i ona je tu negde i malo onako, ona odlučuje o tome ko će da, ona presuđuje o ljubavi između nje i Staše. Ova uloga je dosta slična meni, u smislu, zato što u smislu energije i svega koju ima lik Anđe. Što se tiče utisaka, vidim da ima dosta pozitivnih i to me raduje. Drago mi je da sam svoju porodicu, svoje najbliže, da sam pokazala da ja to mogu i da se njima dopalo i da je to sve prošlo kako treba. I zadovoljna sam naravno što sam uopšte radila sa ekipom Košnjeg filma i naravno s rediteljem Zdravkom Šotrom, kome se zahvaljujem što mi je dao priliku da se dokažem i da pokažem da li ja to mogu ili ne.
Objavljena je knjiga Nadimaka iz Pirotskog kraja. Ukupno ih ima 4000. Moram reći da sam video jednog od gospode koji su se pojavili tu sa zadovoljstvom i on je s ponosom rekao da, zaborio sam tačno ime, ali da mu je nadimak Glavurda i da je treći izdanak porodice koja nosi taj porodični nadimak i da će se truditi da i u budući bude tako. Eto, Piroćanci umeju da se našale. Upravo zbog toga je nastala ova knjiga, čiji je autor Milija Manić.
Ideja je vrlo stara. Sasvim slučajno, na jednom od savjetovanja arhivskih radnika, moj kolega, direktor arhiva iz Užica, gospodin Iskren, je pokazivao sasvim slučajno neku knjižicu sa 1000 nadimaka Užičana. Pomislio sam u tom trenutku da bar ako je Pirot siromašan kraj, možda u nadimcima baš obiluje i tako dalje. Došavši od tuda sa tog savjetovanja, ja sam sa nekim mojim prijateljima o tome razgovarao i počeli smo da skupljamo sa jednu nedelju, dve, mi smo skupili duplo više, znači oko 2000. I evo tada počinje to angažovanje na prikupljanju nadimaka, tako da sada imamo negde preko 4000 nadimaka.
Čuli ste Gileta iz električnog orgazma tokom emisije, dakle ovaj bend je u četvrtak u Domu omladine Beograda, a uopšte ceo decembar je u znaku dobre svirke, dobre muzike. O tome nam govori Milica Ševarlić iz Doma omladine.
U Domu omladine Beograda ovog decembra zaista bogat muzički program, pa da krenemo redom i kažemo šta nas sve to od koncerata očekuje. U petak 9. decembra predstavljamo našoj publici jedan od najdugovečnijih rock sastava, električni orgazam, koji će konačno na velikom koncertu u Domu omladine promovisati svoj novi izuzetno uspešni album To što vidiš, to i jeste. Nastavljamo i serijal zapaženih koncerata Scena uživo u saradnji sa websajtom Popbox, a 10. decembra publici će se predstaviti bendovi Threesome i Plastic Sunday. Beogradski jazz festival, koji je nedavno završen, odvija se i preko godine i trudimo se da našoj publici ponudimo pun uvid u glavne tendencije u savremenom džezu. 14. decembra u saradnji sa ambasadom Poljske dovodimo Marcin Vasilevski trio, jedan od najboljih free jazz projekata trenutno u Evropi. Vrlo interesantan projekat u saradnji sa Peđom Vraneševićem, Slet opera Nema zemlje, koju je 1971. godine napisao sa Želimirom Žilnikom i koja nikada nije predstavljena u svom punom obimu, biće predstavljena publici u Domu omladine Beograda 16. decembra. Dugo očekivani beogradski koncert Eve Braun 17. decembra u sali Amerikana i predstavljanje njihovog povratničkog albuma Playback. Beogradski blues sastav Zona B 23. decembra promovisaće svoj novi CD Joker, a za kraj ovog meseca i za kraj godine 24. decembra Damir Imamović predstaviće svoj upravo objavljeni album Svrzina kuća, još jedan umetnički podvig na putu kreiranja sveta novog Sevdaha, jedan pravi veliki kulturni događaj regionalnog značaja za kraj muzičkog decembra u Domu omladine Beograda.
Kako nam javlja naš kolega iz Radija Republike Srpske, Slađan Jeremić, posle Banja Luki, Prinjavora, Petlići i seniori fudbalskog kluba Trepča iz Kosovske Mitrovice boravili su danas u Modriči gde su odigrali utakmicu sa vršnjacima Modriče. Iako je rezultat bio u drugom planu, ipak da kažemo da su Petlići završili meč bez golova, dok je utakmica seniora završena pobedom Trepče 6-4. Sav prihod od prodatih ulaznica biće prosleđen stanovništvu severnog dela naše južne pokrajine. Inače, delegacija dva kluba i organizator akcije Srpska je uz vas posetili su i grob Milana Jelića, prerano preminulog predsjednika Republike Srpske i velikog zaljubljenika u fudbalski sport, i položili cveće. I evo brzinom unije da vidimo ko je sve uzeo učešće u današnjoj emisiji Vreme sporta i razonode. Sa nama od početka pa evo do kraja svako na svoj način dali doprinos: Vlade Radičević, Miloš Miletić, Nada Macura, Darko Đurović, Vlade Divac, Novak Đoković, Tomislav Karadžić, Aleksandar Simić, Vlada Jovanović, Nikola Peković, Lazar Marković, Vlada Jovanović, Nikola Peković drugi put, dva put upisan, znači da je igračan. Pa onda Masimo Savić, Tomislav Santrač, Vlada Milić, Branko Žigić, Nenad Lalatović, Dragomir Vukićević, Danica Radenković, Ana Lazarević, Anita Zlatić. U emisiji učestvovali i Tanja Vučković, Milija Manić, Milica Ševrlić, Slađan Jeremić, Srđan Gile Gojković, Nedeljko Jovanović, Nikola Jerković, Marija Mihajlović, Milijan Stojanić, Marko Tomićević, Snežana Pantović, Stevan Kovačević, Zoran Batrović. Za vreme sporta i razonode govorili Dragan Šerer, Natalija Kostić, Mina Marković, Katarina Adamović, Aleksandra Paladin, Milica Ilić, Kiki Lesendrić, Iva Ugrčić, Marko Bogdanović, Branko Matić, Zoran Mićović, Milinko Jelovac, Dejan Nikolić, Dragan Đajić, Miroslav Nešić. I to nije sve, čuli smo i njih, bili su i oni tu: Kokan Mladenović, Dara Đokić, Vlatko Stefanovski, Tomi Emanuel, Štokel Rosenberg, Zoran Đerić, Vladimir Grubanov, Ivan Tasovac, Svetlana Zanjac, Muhamed Đerlek, Emir Kusturica, Ana Janković, Stefan Rsinijević, Igor Stanković i Dragana Mićalović. Svima hvala iskreno i od srca. Pa, ra, 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 ba, ram, pa.